Stidhom vi mem reprezenti naqdu mej fi taba tal-bidu, fil-żent tam-sieru tal-ibren tal-Spiritu Santu għamen.
U għallel ista kollox daw l-mohna feċiċ għal-prof Spiritu tijek biex daw kollu li għahna l-ambu din il-kabra, ikun ta' gloria rirek u ta' ġita poplu tal-għam. Sina l-intifisma u ġit għal-es ismek li ġisat nato, ikun li t-tin kif s-sema da'
kollu. Obżata kollu matina l-għun għafina l-obietna, pa' minna fru maħati għalina da' ħanniċ fi t-ġri, jizda l-isam id-zeni.
Marek Marija, bidda s-semimija, s-sidjur mija, kim berka jinti fostin nisam bira kil-frat tal-ġufti għal-ġesu.
Għaddisa Marija, malla t-lapani metin bini, s-sofissija ta' metarami.
Gloria l-missil li l-ibern s-bertu s-santu.
Kif kien bidu s-sadjem għadin d-għadin 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 Il-minuti għetiġu approvati, n-grazzjak. N-jiet fu mejda l-Kamra, rapport dwar il-partecipazzjoni ta' delegazzjoni parlamentari fi raba sessjoni tal-Assembleja parlamentari tal-Kunsil tal-Europa fi Strasburgu. Nimxi għad-domanda parlamentari, mistoqsijiet, n-seħni l-onorevoli David Aġus, biex għakjorgu fi seħni l-onorevoli Jason Nazzopardi għamme domanda parlamentari, mittejn disawkletin, ministru għall-intern u sigurta nazjonali, l-onorevoli David Aġus.
Grazie, Mr. Speaker, lejla tajba lilek u l-kabra kolla. Fisem l-onorevoli Jason Azzopardi, domanda parlamentari mitej 39 l-Ministru għall-Intern u Sigurta Nazjonali.
Nsieħ il-Ministru Michael Farrugia Kjorgu.
Ninsab informat li l-vetturi li ntużaw mit-taqsima tal-Polizija kontra droga minn wara Marzu 2013 sal-lum dejjem inkrew wara proċess li huwa rikjes kontra regoli finanzjarji. U kien hemm aktar minn kumpanija waħda minn fejn inkrew dawn il-vetturi fil-perjodu indikat. Ir-rata mħallsa kienet ta' dawn il-vetturi dejjem kienet l-iktar waħda vantaġġuża u mhux flokki li aktar dettalji jingħataw minħabba raġunijiet kummerċjali u anke peress li ma nħoss li tarif aktar dettaljat għandu jingħata minħabba n-natura tax-xogħol li jew għalih jintużaw dawn il-vetturi.
Grazzi. Domand supplementari ma' David Aġus.
Grazzi, Mr. Speaker. Qegħdin nitkellmu dwar il-korp tal-Pulizija. Fid-diskors tiegħi l-Ministru jiena semmejt f'dan il-Parlament li hemm nies fil-korp tal-Pulizija li jixtiequ jieħdu azzjonijiet fuq human trafficking u mhux qegħdin jitħallew jagħmlu xogħolhom sew. Xi ħaġa serja ħafna u naħseb li wieħed irid jiffoka ftit fuq dan is-settur għaliex hemm nies hemm barra li qegħdin ibatu. Inti għandek din l-istess feeling dal-istess ħsieb dal-istess ċirkustanza bħalma jgħid nistaqlejk jiena f'dan il-Parlament?
Il-Ministru Michael Farrugia.
Mela, rigward human trafficking. Waħda mill-areas illi wieħed jgħid fiha ċertu diffikultà anke għall-korp tal-Pulizija illi janka meta jidentifikaw persuni li probabilment ikunu qed jiġu traffikati, trid il-persuna tikkopera miegħek. U jekk il-persuna ma tkunx qed tikkopera billi tammetti illi fil-fatt kienet traffikata, allura ikun iktar diffiċli biex wieħed ikun jista' jimxi bil-proċess ħalli minn verament u jekk verament kienet traffikata ikunu jistaw jitresqu l-qorti. Nista' nassugurak illi għamilt il-mistoqsijiet tiegħi, nista' nassugurak illi waħda mill-areas illi jiena inħoss illi ma tantx qed ikollna suċċess illi nidentifikaw huma persuni illi ikunu ittraffikati, naf illi s-sezzjoni tal-Pulizija li qiegħda appuntu fuq dan is-settur qed jagħmlu x-xogħol tagħhom, ikun hemm anke kooperazzjoni man-naħa tal-Jobs Plus meta jmorru jagħmlu l-investigazzjonijiet tagħhom biex jaraw ċertu persuni jekkux qegħdin skont il-liġi jew le, imma bħal madni kif spjegajt l-ikbar problema hija li tidentifika meta tmur fuqhom jgħidulek le jiena ġejt mir-rajja, jiena m'għandi l-ebda problemi, jiena qiegħed fil-pajjiż mod regolari, kollhom il-karti li jkunu regolari, imma qatt ma jammettu illi fil-fatt huma kienu ġew traffikati. Il-bżonn jiena forsi messaġġ ieħor li nista' wassal illum, illi dawn il-persuni ma jiddejqux jiġu l-qudiem. Dawn il-persuni importanti li jiġu l-qoddim, importanti li jisemmaw leħenhom, importanti li nisimgħuhom, importanti illi jipparteċipaw fil-xhieda illi ikunu qegħdin jagħtu, irridu naraw li nipproteġuhom bħala pajjiż imma. Illi bħala pajjiż imbagħad mhux għax ikunu resqu l-qoddim taw ix-xhieda tagħhom fuq min kien qiegħed jitraffikhom imbagħad l-għada stess insibulhom it-triq il-barra. U għal din ir-raġuni jiena nemmen illi iva dawn il-persuni huwa importanti li jikkoperaw mal-pulizija, dawn il-persuni irridu nassigurawhom ukoll illi nagħtuhom il-protezzjoni meħtieġa u mhux l-għada stess isibu lilhom infushom barra minn hawnhekk.
Mant Pantano bidi veda ġus.
Ministru, bej riżultalek li l-pulizija tixtieq tmexxi għandha każijiet xi tmexxi fuq dan il-settur u għal raġunijiet jew oħra ħabba ċertu oqsma dawn il-każijiet ma jistgħux jitmexxew għax hemm min qed jipprova jew jattilhom jew jaħbilhom jew inkella jwaqqafhom.
Ministru Mikey Farrugia.
Skużani ħaġa nirrepeti dak li għandi kifatt. L-iktar ħaġa importanti meta jiġu identifikati jew suspettati persuni simili, importanti li huma jikkoperaw. Ma jgħidux għax jibżaw illi jitkeċċew mill-pajjiż, illi jibżaw illi jikkoperaw. Minnaħa tal-gvern ħankunu qed nassiguraw illi dawn il-persuni m'għandhomx daqqa ta' sieħ il-barra imma intuhom il-proċezzjoni meħtieġa aktar u aktar illi il-persuni li qed jitraffikawhom huwa importanti illi waqfu dal-abbuż illi qiegħed isir. Bħal kull każ ieħor, importanti l-kooperazzjoni. Imma minnaħa l-oħra nistgħu nagħtu l-assigurazzjoni minnaħa tagħna.
Domanda supplementari non vedeva la giusta.
Ħanerġa' nagħmel aħħar tentattiv fuq il-każ imbagħad kulħadd jifhemu. Il-pulizija għandha l-każ ifhem il-kooperazzjoni ta' nies li anke jiġu traffikati bħalissa f'idea, ħankun ċar. Imma mhux qed jitħallew jitmexxew dawn il-każijiet għal raġuni oħrajn. Il-Ministru informat dwar dan jista' jieħu l-pass neċessarji biex il-korp tal-pulizija ma jitwaqqafx milli jmexxi f'każijiet serji bħal dawn, naħseb kont ċar iktar milli kont qabel. Mhux għax dawn in-nies ma jridux huma jikkoperaw, qed jikkoperaw, pulizija għandha l-informazzjoni kollha neċessarja f'idejha, imma mhux qed jitmexxew dawn il-każi għal raġunijiet li hemm nies oħrajn li qed jinteressom li dawn il-każi ma jitmexxewx.
Il-Ministru Michael Farrugia.
Jekk għandi xi każ partikolari ma niddejjaq xejn. Kif nispiċċaw il-pikjus, hija kellimni nista' nassigurak illi jekk ma jkunux għadhom għaddejjin under investigation u hemm il-provi kol neċessarji jittieħdu il-passi.
Grazzi, mhux għad domanda li miss. Domanda supplementari novi kap oppożizzjoni din darija.
L-Onorevoli Ministru l-bieraħ attenda viżwalment, nimmaġina bħal m'għamlet Malta kollha wid-dinja għal crime conference illi ngħatat min-naħa tal-Pulizija. Wara illi rajtu smajt dak li sama kulħadd sul-Ministru. Inti għandek is-serħan tal-moħħ illi din l-investigazzjoni qiegħda titmexxa f'idejn serji b'saħħithom u li ħadd tiġi reża l-ġustizzja?
Ministru Mikey Farrugia.
Kien hemm laqgħa fl-uffiċċju tal-Prim Ministru nhar it-tnejn, Mr. Speaker, fejn l-Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni kien preżenti. Ma nistax nagħti disclosure. Ovvjament ta' dak illi kien intqal waqt dik il-laqgħa. Kien hemm ftehim ta' rġiel u jiena mhux biħsiebni nikser dak il-ftehim jekk dawk kollha li kienu preżenti ma jagħtux il-go ahead illi jintqal dak illi intqal dakinhar. Minnaħa ftehim ta' rġiel kienet, x'kollha rġiel kienu. Fejn ma jistax nitkellem fuq ugwaljanza, ok, mela. Fil-każ anka ta' persuni illi nistenna illi huma persuni kollha illi jżommu il-kelma tagħhom. Għax kieku kont inkun nista' nirrispondi aħjar dik il-mistoqsija. Imma li nista' ngħid huwa dan. Ix-xogħol kollu għaddej b'ħidma waħda u l-iktar ħaġa li interessani minn kull konferenza stampa li setgħet tista' ssir. Jiena li interessani huwa illi kull parti li l-pulizija qegħdin isaqsu biex jimlew void f'espertiż illi huma m'għandhomx jew li barra minn Malta jista' jkollhom expertise li huma ta' livelli għoljin ħafna. Illi dawn jintalbu biex jinġibu, jina xoli mill bħal Maddalodu iktar qabel, jina xoli kien niffaċilita anka ma' gvernijiet barranin biex daw l-esperti jintbatu fl-inqas ħin possibbli. U fil-fatt, rajna illi esperti kienu għaw Malta fl-inqas minn 24 sija biex fil-fatt jagħmlu l-investigazzjonijiet tagħhom. Jina oltre minn kwalinkwa konferenza stampa illi jista' jkun hemm, jina perswas illi għaddej xogħol kontinu, perswas illi il-Maġistrat Vella qed jagħmel ukoll ix-xogħol tiegħu illi hemm bżonn fl-investigazzjonijiet li qed jagħmlu sewwa u li qed jagħmlu bden u b'serjetà illi fl-aħħar mill-aħħar tgħinni l-pulizija wkoll biex jiġi identifikat mhux biss min għamel dak il-qtil makabru, dak il-qtil illi attakka mhux l-espressjoni, mhux il-libertà tal-espressjoni biss, imma attakka lill-Malta. U l-edha erba attakka lill-Malta aktar u aktar huwa importanti illi jkun hemm l-ekspertiż kollha neċessari u nistenna illi flimkien bħala gvern u oppożizzjoni u anka partiti oħrajn u persuni li forsi m'għandhomx opinjoni politika li naqdu flimkien eżattament bħalma jagħmlu pajjiżi oħrajn iktar milli noqogħdu nitfgħu il-ġebel li xuxi.
Ministru, sa la semma l-Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni il-Crime Conference li kien hemm il-bieraħ jiena dwar l-skills investigativi ma nħossniex kapaċi li nitkellem għax qatt ma ħdimt f'dak il-kamp. Però naħseb kulħadd għandu jkun tajjeb għall-kamp tiegħu, forsi minnu tajjeb biex jinvestiga, mhux tajjeb biex jagħmel konferenza tal-aħbarijiet u minnu tajjeb biex jagħmel konferenza tal-aħbarijiet mhux tajjeb biex jinvestiga. Però jiena xi ħaġa dorodu wkoll għalkemm il-konferenza li qegħdin nitkellmu dwarha li għamel il-mistoqsija dwar il-kap tal-Oppożizzjoni, ma rajtiex, imma rajt dwara. U għalhekk naħseb illum kif tkellim tanke jiena aktar
domanda.
Mar nofsinhar u filgħodu. Jekk wasalx iż-żmien illi il-korp tal-Pulizija irrispettivament jew anke indipendentement mill-investigaturi ikollux spokesperson, ikollux uffiċċju illi ikun jista' jirrelata mal-medja u li mhux bil-fors ikunu uffiċjali tal-Pulizija.
Ministru Michael Farrugia.
Nirringrazzja, kollega. Waħda mill-affajt li qegħdin nagħmlu fis-settur tal-Pulizija huwa illi mhux bil-fors tkun Pulizija biex taħdem f'diversi setturi. Illum il-ġurnata anka għandna areas li huma ta' speċjalizzati bħal per eżempju il-Cyber Crime Unit mur ġib xi ħadd li huwa espert fl-IT u ġibu pagata Pulizija jaħdimlek fis-sistemi tal-cyber crime u kriminalità oħra li hija relatata, immaġinak iddaħlu hemmhekk u tħallsu b'dik il-paga. Mhux se jiġik illum il-ġurnata kulħadd jipprova jaħtaf persuni li għandhom ekspertiż f'ċertu settur ħalli kemm huwa possibbli huma iħallsuhom tajjeb u jmorru magħhom u jmorru ma' ħadd ieħor. Iridu nbidlu il-mentalità kompletament. L-istess ħaġa fejn għandek l-economic crime. L-economic crime ukoll ma nistgħux nimxu jkollok pulizija li jmexxi l-economic crime. Imma rridu persuni li huma speċjalizzati li kapaċi jkomplu jidentifikaw. U għalhekk fil-fatt tal-ewwel darba ħadna bħala korp tal-Pulizija sem fil-ġewwa l-Università ta' Malta u anke l-MCAST biex kemm huwa possibbli persuni li qed jiggradwaw f'ċertu speċjalizzazzjonijiet jitħajru, jidħlu u nurhom l-ispaċ tagħhom. U hawnhekk ukoll iva. Fis-settur tal-medja nemnu illi l-Pulizija għandhom ikollhom ukoll persuni li huma speċjalizzati, li huma gradwati għaliex le fis-settur tal-medja u illi kun hemm it-tim kollu neċessarju. Fejn? Crime conference, mux bil-fors dejjem. Jider bil-fors il-kommissarju, jen kella deputy commissioner, imma jista jkun hemm l-spokespersons illi jagħtu informazzjoni kontinwa dwar l-andament tax-xogħol illi jkun għaddej. Wieħed jifhem illi crime conference ma setax issir mill-ewwel, għax nuqas ta' informazzjoni kienet għadha dieħla u anke scene of the crime kienu għadu maddejjin bix-xogħol tagħhom, nifhem ukoll illi kien hemm tul il-perjodu ta' tliet ijiem qabel saret il-crime conference nistanejt illi kien hemm numru sostanzjali ta' mistoqsijiet illi waslu l-Ministeru u nista' ninfurmak illi irrispondejthom kollha sal-livell ta' informazzjoni li stajt nagħti. Jiena mbagħad m'iniex involut fl-investigazzjonijiet li jsiru. Allora ċertu mistoqsijiet saru lill-Pulizija u l-Pulizija ovvjament ħarġu informazzjoni sal-livell illi wieħed jista' joħroġ f'dan l-istadju. Ċertu informazzjoni iktar minn dik li ħarġet fil-preżent mhuwiex għaqli illi toħroġ għax tista' tellef l-investigazzjonijiet illi fil-fatt ikunu għaddejjin.
Domanda sull-interno kap ta' oppożizzjoni.
Onorevole Ministru, meta weġibtni għamilt premessa li inkont qed insaqsik fuq il-laqlek li mal-Prim Ministru li assolutament la semmejta la staqsejt dwara u laqqas nissilt kelma waħda barra minn dik il-kamra dwar x'intqal hemm ġew. Li saqsejtek hu u ma weġibtnix u ħanarġa' nsaqsik jekk inti wara li assistejt wara li rajt dik il-press conference tħossekx sodisfatt intix konfortat illi fir-realtà din l-investigazzjoni minn min qed issir u kif qed issir wara li bħalna l-kol rajt bajnejk dik il-crime conference u dik it-tweġiba għadek ma tajtilix.
Ministru Michael Farrugia, tweġiba sar idabtej jiġifieri issa.
Mhix problema, Mr. Speaker, ma nintejjax. Ħalli nerġa' ma nirreferix għal dik il-laqgħa illi fil-fatt kellna. U ħan nirrewerdja b'xi ħaġa oħra illi intqalet ukoll. Imma tqalet fil-pubbliku. Dal-gvern ma jiddejjaq xejn illi kull investigazzjoni, kull persuna illi titresaq il qudiem isimha li tixtieq tipparteċipa u tkun ikollha hands-on ukoll u tara l-investigazzjonijiet kif qegħdin isiru. Lesti illi anke min-naħa tal-IPP kien hemm suġġeriment illi hemm bżonn issir ikun hemm osservazzjoni fuq l-investigazzjoni qed isiru. M'għandniex problema.
Hekk jogħġbok, m'hemmx fuq żbejt. Kompli Ministru.
Tagħmilix kien bħalqi, jiena sodisfatt u nistenna illi min mhux sodisfatt jersa l-qoddim. Ħalli nkunu nistgħu nissodisfawh illi l-investigazzjoni li qed issir hija dik mistennija minn korp tal-Pulizija illi spalla ma spalla miegħu hemm ukoll esperti għax allura jien qed nifhem il-kap tal-Oppożizzjoni ħan nipprova jekk biex qed nismek tagħhom.
Indirizza serji. Indirizza serji.
Mr. Speaker, ħan nipprova nifhem il-kap tal-Oppożizzjoni x qed jgħid u qed nixmu sewwa. Jider li mill-investigazzjoni kollha qed joġbu xejn u hemm dubju fiha. Jiġifieri jien qed nifhem illi għandu dubju fuq l-esperti Olandiżi li qegħdin hawn Malta u li ġejjin minn istitut tal-forensika tal-livell għoli. Ma parti mill-investigazzjoni.
Kompli indirizzan li jekk jogħġbu.
Hemm għandu dubju mill-persuni illi qegħdin hawnhekk u anke jista' jkun ukoll l-Amerika. Illi ħajkunu qed jikkopera wkoll illi għalunna li lesti offrunna kollox bħala biex jgħinu fl-investigazzjoni u għandu dubju wkoll minnista l-FBI għax dawn ukoll huma parti sekonda sukkap tal-Oppożizzjoni issa. Dawn ukoll huma parti mill-investigazzjoni il-Pulizija Maltija mal-esperti kollha barranin li hawn u li jista' jkun ikun hemm bżonn illi nġibu. Jien li nistanejt hija, jien qiegħed hemmhekk biex niffaċċilita Il-kull espert il-pulizija titlob u kull investigatur li l-pulizija titlob illi jiġi hawnhekk u jien lesti niffaċilita il-proċess kollu. No stone unturned. U meta tilhom, meta sirt naf nhar it-tnejn xi tlieta u nofs leba neqsin 20, għattilhom ukoll. L-ispejjeż kollha fuq dawn l-investigazzjoni illi għaddejjin memx limits. It is an open check. Għatta dakinar, għat nejda l-lum u għat namila l-lum. U sankopli namila anka fil-ġranet u ġimat li ġejjin sakem dan il-qtil faxxi jiġi solvut.
Stefan Zinzot Soppardi, domanda supplementare.
Ministru, kif għadek kifet, inti tajt li dal din l-investigazzjoni it is an open check. Tista forsi tarra fil-kamra x'expertise sissa żdied ma' dawk li kien diġà kellha l-pulizija f'din l-investigazzjoni, kif ukoll jekk hux qed jiġi konsidrat illi jiġu kkontattjati jew viċinati aġenziji oħrajn jew inkella xi entitajiet jew forzi tal-ordni oħrajn kew Ewropej oħrajn biex ikompli jżid ma' dawk l-ekspertiż li diġà nġabu.
Ministru Michael Farrugia.
L-ewwel ħaġa nistieq nirringrazzja pubblikament il-gvernijiet tal-Olanda u Amerikan tal-lajnuna u s-support illi taw meta mill-ewwel laqgħu it-talbiet tal-pulizija fejn saru kuntatti ma' barra u mbagħad jiena faċilitajt il-parti politika biex nassigura illi dawk il-persuni li huma esperti jintbagħtu hawnhekk. Irrid nirringrazzja l-pulizija stess. Illi forsi bjada ma ħarġitx fil-pubbliku, ħa noħroġ xi ħaġa fil-pubbliku. Kienu l-pulizija stess l-ewwel li għamlu kuntatti ma l-istituzzjonijiet ġewwa l-Olanda u ma l-FBI. Il-parti ir-role tiegħi kienet li niffaċilita mal-gvernijiet tagħhom biex dawn il-persuni jiġu għaw Malta. Istess pulizija li qed jagħmlu l-investigazzjoni. Għamlu il-kuntatti ma l-ewwel minuti illi jew ftit wara minut, ftit minuti wara illi ġara l-inċident. Apparti ma dawk il-pajjiżi għamlu kuntatti wkoll ma entitajiet oħrajn. Li żgur irdu naraw huwa illi mhux inġibu biżibili u esperti ta' scene of the crime minn pajjiżi differenti, kulħadd jaża xulxin. Imma li konna esperti li jaħdmu spalla ma spalla kollha fl-espertiż tagħhom. Flimkien mal-pulizija Maltija u l-investigazzjoni wkoll maġisterjali illi fil-fatt għaddejja para parti minn din l-investigazzjoni. Jiena l-pulizija li jattilhom huwa ħaġa. Jekk ħarsu lej l-investigazzjoni bħala stampa magħmula tal-ġikso u kull biċċa tal-ġikso hija importanti fl-istampa kollha tal-investigazzjonijiet kollha jridu jsiru, jekk hemm biċċa mill-ġikso illi mhix qed hemmhekk importanti, għamlu l-kuntatti fejn ikun hemm bżonn nimbottajjin mal-gvern partikolari illi jibgħat dawk l-ekspertiż, jien sa nkun hemm biex nagħmel il-parti tiegħi. Ovvjament l-ekspertiż irdu jarawha flimkien il-pulizija flimkien ma l-esperti li jidentifikaw jekk ikun hemm xi nuqasijiet u hemmhekk inkomplu mixjien bl-affarijiet.
Kaptu pożizzjoni, domanda supplementari.
Onorevole Ministru, irringrazzjajt il-gvern Olandiż u l-gvern Amerikan, marra ngrazzjajt il-gvern Ingliż. Il-bieraħ il-Prim Ministru qal barra minn Malta illi qed jgħinuna wkoll Scotland Yard. Hemm xi raġuni għalfejn marra ngrazzjajt il-gvern Ingliż u faħħart l-Amerikani, faħħart l-Olandiżi, imma il-Kummissarju tal-Pulizija ma faħħartux. L-ewwel mistoqsija tiegħi kienet intisa proprju fuq hekk, fil-Kummissarju tal-Pulizija Malti. Għandek fiduċja jew m'għandekx?
Il-Ministru, ma nirripetu xi domanda, xi ġesar dabtej. Ministru Michael Farrugia.
Għandi l-fiduċja li jista' jkompli jmexxi l-investigazzjonijiet kollha lilu id-Deputy Commissioner, l-Assistenti Kummissarji, l-Ispetturi u l-Uffiċjali kollha tal-Pulizija li huma parti minn din l-investigazzjoni. U għadal-mument delikat illi ma rridux impaxxu u nagħtu pjaċir u jorok idejh minn attwalment wettaq dal-latfaxxi. billi nuru sfiduċja fl-investigaturi. Fl-iktar moment delikat. Illi għanna nkunu warajom. Bejnietna, ħalli nitkelmu. U manni ġalfej nitkelmu daqsek fil-publiku. U nippointjaw u jirreżenja dak u jirreżenja liħor u jirreżenja liħor. Minna ħad għal-gvern, manna lebda problema. Kull min iħoss illi jixtieq jara li l-investigazzjonijiet qegħdin isiru sew jibgħat l-esperti u aħna mal-esperti naqblu li ma naqblux ħaġa waħda. Ma naqblux illi jkun hemm il-politiċi li jidħlu fuq l-investigaturi. Jien fl-ebda investigazzjoni f'ħajti ma ntħalt. U ma jinbeħsibni nidħol fl-ebda investigazzjoni. Jien qiegħed hemmhekk xogħli biex niffaċilita meta jkollhom żollajnuna. Meta kien hemm dal-każ, numru ta' affarijiet jien kontom volut. Meta tilhom no stone unturned, budget no limits, u meta qaluli isma' għandna bżonn il-go-ahead tal-gvern barranin biex l-esperti li kkuntattjajna jistgħu jiġu Malta. Jinqbad u għamilt il-kuntatti ma' barra minn Malta mal-ministri li tqajt niltaqa' magħhom f'diversi okkażjonijiet anke fil-Kunsill tal-Ewropa u għamilt il-kuntatti u qaluli mill-ewwel iva go ahead santukom lajnuna kollha li għandkom bżonn. Li nista' ngħid ukoll ħaġa waħda. Jekk illi nagħmel lista tal-pajjiżi kollha ma' ambasċaturi li ltqajt fl-aħħar jiem. Ma' xoqgħod intellaħħom Facebook, eċċetra, għax kienet okkażjoni li kienet privata. Kollha kemm huma, qaluli isma' aħna għandna l-esperti tagħna jekk ikolkom bżonn, aħna lesti li ngħinukom, aħna lesti nkunu spalla ma' spalla magħkom. Għax dan huwa attakk, ħanġa nirrepeti fuq Malta. La fuq il-gvern u laqas fuq l-oppożizzjoni, da fuq Malta. U għax attakk fuq Malta irridu nkunu maqogħdin fl-imkien, ejja ma nkomplux impaxxu. Lil dawk li jagħmlu dan l-att kodart, l-att faħxi, illi għadu kif sar, nhar it-tnejn li għadda, u jieħdu pjaċir, jarawna ninsultaw lil xulxin, nitfgħu botti lil xulxin, nitlu fl-arena politika, minflok inkunu spalla ma' spalla waħda. Barra minn Malta, kull meta kien hemm qtil ta' ġurnalist, kulħadd inaqgħad flimkien. Anke meta kien hemm raġunijiet semitiċi, il-persuni li ma jaraw xajn majn ma' dawk li huma fundamentalisti wkoll ħarġu man-nies oħrajn ta' reliġjonijiet differenti, kulturi differenti, jitkellmu kontra dawk l-attirġar li ġraw e jkunu eżempju għad-dinja.
Roman Soventano fil Glen Benefit.
Hemm domanda qasira x'naf illi kważi se jiskadi l-ħin dolodu semmejt jiena kunti stabbli tal-Pulizija u poġġejt anke d-dokument fuq il-medja tal-Kamra li għamel kummenti inaċċettabbli dwar l-investigazzjoni illi għaddejja jista' l-Ministru jgħidilna x'sar minn dak il-ħin law jekk intbaċ jekk kienx mitkellem jekk
fil-qosha Ministru skadi l-ħin.
Jiena kien hemm każ partikolari illi min għalija it-tnejn, it-tlieta filgħodu. It-tlieta filgħodu ġibdu li l-attenzjoni kont għadni filgħodu kmieni fejn informawni b'dak illi kien ġara. Li nista' ngħid illi qabel bdew il-Facebook pages u l-affarijiet l-oħrajn kollha. Jien kont diġà kellimt il-Kummissarju tal-Pulizija biex ikellem il-persuni inkarigati mid-disċiplina tal-korp, kellimt is-segretarju permanenti. U li ma stajċ nejċ kien ħajġri għax il-persuna kien għadu mal-taqax mal-Kummissarju tal-Pulizija biex jgħidu x'azzjoni kienet tittieħed. Imma d-deċiżjoni kienet diġà tittieħdet li jkun sospiż tal-Public Service Commission u il-Public Service Commission tiddeċiedi x'hemm bżonn. Fil-każ li semmejt tal-lum, ħanġi għaliha, fil-każ li semmejt tal-lum fuq il-bankijiet tal-esperti kien hawn is-segretarju permanenti ġbitlu l-attenzjoni u qed jitlob jieħu l-pariri u jara l-passi kollha li hemm bżonn. Mhux se nittollera ħana ħar waħda biss ma jimportax di serja. Mhux se nittollera lil ħadd illi suppost qiegħed hemmhekk biex jipproteġi lill-poplu Malti Wawċi u jagħmel kummenti simili bħalma kien hemm tul dan l-aħħar tliet tiem kontra naħa jew kontra ħolli. Ringrazzjak
Mr. Grazzini ġwar qed takarti. Oner qed takarti. Skadali, skużani, skadali. Qed takarti nsejħ il-Ministru. Da għandha kux qegħdin nagħmlu l-futbol. Insejjaħ il-Ministru għall-Ekonomija Investimentu Trabiżar.
Grazie Mr. Speaker. Nijiet l-invita l-Kamra. Vis legali numru 296 tal-2017 li ju regolamenti tal-2017 li emendaw il-regolamenti dwar il-simplifikazzjoni ta' patti u kondizzjoni dwar prodotti tal-divisa u informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 241. Grazie.
Ministru għall-Edukazzjoni u Xogħol.
Nijiet l-invita tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 242.
Ministru għall-Enerġija u immanigġija tal-ilma.
Fisem il-Prim-Ministru għed fulmej dal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 240 u fisem il-Ministru għall-Ambjent Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fi Klima għed fulmej dal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 1766, 1767, 1768, 1769 u 1770.
Grazzi, ordni ta' ġurnata. Nitla preskrivan tal-Kamra biex ekkjoġ biħra l-ordni ta' ġurnata.
Komitat ta' provista, estimi ġenerali 2018, is-sitt jum stabbilit Ministeru għat-Turizmu. Vot 26 Ministeru għat-Turizmu, vot 10 Ruman Ministeru għat-Turizmu Kapital.
Grazzi, l-għajtin fuq l-agenda u għal-kamet t-rizolvi ruħaf komitat ta' provista sabiex ikkonsidra voti li għaw taħt Ministeru għat-Turizmu.
Illum il-Kumitat għandu qudiemu diskussjoni f'Kumitat ta' Provista fuq il-voti tal-Ministeru għat-Turizmu. Nixtieq ninforma lill-Kumitat li skont il-mozzjoni numru 60 ta' 2 Ottubru 2017, il-ħin ta' diskussjoni tal-lum huwa ta' tliet sigħat li għandu jinqasam bejn kelliema tal-Gvern u kelliema tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għall-Gvern. Insejjaħ issa lill-Ministru għat-Turizmu l-Onorevoli Konrad Mizzi biex jogħġbu ir-riżoluzzjoni tiegħu.
Grazzi President, inressaq vot numru 26 Ministeru għat-Turizmu illi somma ta' mhux iżjed minn 94,500,596,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 26 Ministeru għat-Turizmu kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali tan-nefqa għas-sena 2018. Inressaq ukoll vot numru 10 Characters Rumani Ministeru għat-Turizmu illi somma ta' mhux iżjed minn 17,089,000 euro li titħallas mill-vot konsolidat tiġi applikata taħt vot numru 10 Ruman Ministeru għat-Turizmu kif dettaljat fl-abbozz tal-estimi ġenerali tan-nefqa għas-sena 2018. Thank you.
Grazzi ħafna Ministru. Rimarki l-Onorevoli Robert Arrigo.
Yeah, grazzi Mrs. Chairman. Ixtieq nagħmel emenda li nħassar iċ-ċifra 49,261 u tista' switcha minn floka ċifra 49,258. Naqis ta' 3 euros li naħseb l-aqwa żmien jirrikjedi li naqsulek xi ħaġa oħra minn dawn li 3 euros ta' biss. Imma tixtieq nagħmel din l-emenda.
Grazzi ħafna Onorevoli Arrigo. U issa nerġa' nagħtik il-kelma ħalli tibda d-diskors tiegħek. L-Onorevoli Robert Arrigo.
F'dan is-settur. F'dan is-settur il-budget li għadda page 62 kellna 16 linja. Forsi 150 kelma b'kollox. U la knowing il-Ministru Mizzi naħseb li jista' jagħmel ħafna aħjar. Malta ila għaddejja b'records f'kull sena għal dawn l-aħħar issa snin. Kemm gvern nazzjonista u kemm gvern tal-Partit Laburista. it-tnej għamlu xogħolhom. Il-bilanċ perfett instab u dan baqa' il-bażi tat-titjib li għandna. U nistgħu, almenu naħseb jien, inkomplu nikbru. Komplu nikbru għaliex mill-żewġ miljuni arrivals li għandna hemm xi 300,000 li jidħlu joħorġu Malta għax jaħdmu hawnhekk bil-familji tagħhom. U nifhmu wkoll li hemm kważi 500,000 b'kollox jekk tinkludi dawk li jaħdmu l-familji tagħhom fil-setturi tal-gaming u l-financial services. Allura il-arrivals u tourists naħseb li għandhom ikunu differenti. Dan għal ir-raġuni ta' wieħed minn ħajinvesti. Forsi hemmhekk imbarra jaħsbu li l-arrivals huma kollha nies li jitlu ġollukandi jew b'xi package holiday. Għandek ukoll iż-żieda li marru f'appartamenti u fl-Airbnb. Dawn ukoll huma differenti u naħseb li wasal iż-żmien għax tant kibru u nieħdu gost li tant kibru. Naħseb li wasal iż-żmien li konna statistika ftit iżjed centered. Għax tajt iva, ma mhux kollox jott, iva kollox jaltu, kollox tajjeb, imma kollox differenti u importanti f'dak is-settur li jkun separati. Għax ikun għallajnuna għal-min investi. Ktibt dat diskors, jew il-punti tiegħu, insomma, ktibtu bil-bajra wkoll, ma nafx jekk għandna kummenti jekk tiktbu bil-bajra jkun aħjar milli tittajpja, imma ktibtu bil-bajra u xi kultant ma narax ukoll dak li ktibt, imma ktibtu għat Malta tgawdi u nisperaw li tkompli tgawdi. Sfortunatament ġara dik il-bomba li aħna fis-settur konna ngħidu ingawdu għax ikun hemm bombi x'imkien ieħor. Id-differenza ta' di hija għalmenu li dil-bomba ma saritx f'xi suq bħal Turkija u inqalqet it-Turkija għal ħafna żmien. Nisperaw li il-marketing ħażin li sar għal Malta f'kull stazzjon b'xi mod jew ieħor il-Malta Tourist Authority ma nafx kif ta' ġifieri qegħdin nitfgħu il-problema fuq il-mejda tal-kamra jekk nista', jekk għandha ħatafża jew tistenna jew tafża inqas jew ħatistenna xi ċirkostanzi oħrajn. Imma ħassejna ftit l-operaturi li daw il-ftit jiem kien hemm l-ewwel sinjali li l-bookings ma daħlux kif suppost. Forsi naturali, forsi wkoll kif ikunu postijiet oħrajn li aħna xi kultant sfortunatament norku ftit idejna għaliex nieħdu gost bihom, imma llum ġiet fuqna. U differenza bejn xi Turkija u bejn Malta hija li Turkija hija kbira ħafna, tagħmel bomba x'imkien fil-tant għandhom postijiet fejn tmur li bilkemm forsi dawk in-numri li għandhom ħadd inħass. Imma Malta l-iżola li għandna ovvjament tħossha. U suċċess tagħna huwa nistgħu ngħidu għaliex hemm l-Afrika tal-Nord magħluqa Turkija. Għada ma ntinfetaħx għall volja qed jiżdiedu internazzjonalment il-bookings għall-Eġittu u għat-Turkija. U rridu nagħtu kasu. Irridu iżjed u iżjed allura nagħtu servizz jekk alla ħares qatt daw l-affarijiet ikollhom riperkussjonijiet iktar gravi. Pal trasport, pal-indafa u l-affarijiet l-inqas ħaġa li pretendu n-nies li ħalsu biex jiġu għandna. L-infrastruttura ovvjament jonqosha ħafna xogħol. Postijiet nistgħu jkunu aktar sbieħ u forsi fotokopis ta' dak li aħna nsibu meta nsifru Malta, meta nsifru barra minn Malta. Iridu nlestu għal-futur, kont qed nikteb imma tista' tlesti għal anke preżent għaliex jridu namlu lilin mill-problema ta' bomba lill-ġurnalista tobba jew toboda saret imma il-reperkussjonijiet underlying repercussions li din jista' jkollha f'kull suq das-settur l-ewwel wieħed għax huwa sensittiv ħafna li jista' jintlaqat imma ovvjament għandek ħafna iżjed. U di mhux biss meta Malta toħroġ as-saċ mill-moda wkoll. Ftakru li aħna lill-operaturi li n-nies ngħidulhom it's a safe place Malta. We have to live up to that safe place għaliex jekk ma jkonniex di li hija l-ikbar ħaġa aħna nistgħu nbagħtu. Xtaqt ngħid fuq il-bleko tax, rajt fuq il-speech tal-budget li ħajnġabru miljun u nofs kważi euros mill-eco tax. Meta fil-budget li għadda tal-2016 kien maħsub li ħajnġabar 5 jew 6 miljuni. Hija kwestjoni biex ninsaqsu fejn marru l-flus l-oħra, inġabru, ma tħallsux, ma nġabrux, hemm diskrepanza kbira ta' 4 miljuni f'sena. U din se tkun hekk għal kull sena. Ngħid dan għaliex il-proġett li jridu jsiru minn dan il-fond se jsiru, forsi jittoppja l-gvern la hemm il-famuż surplus. Informat li qegħdin blair marked xi proġetti fin-nord, f'San Ġiljan u fis-South li huma welcome kollha. Jistax forsi l-Ministru jgħidilna li huma daw il-proġetti it-timeline u n-nefqa ta' kull waħda. Ikollna bżonn daw l-affarijiet għaliex again nilinkjaw ma' dak li ġara u l-reperkussjonijiet ta' dak li ġara mhux biss dak li ġara mhux għax mitethom. Imma narit ngħid minn għalija narit ngħid il-Ministru Owen Bonnici għal dan huwa biss l-inċident. Donnu ħabtu żewġ vetturi bumper to bumper. Naħseb hija gravi iżjed minn hekk. Mbagħad kellna il-Prim Ministru li jgħid iva semma li inħarqu l-bibin ta' xi ġurnalisti f'xi snin li għaddew li huwa ħażin. Imma naħseb il-qtil ma jkunx komparabli maħruq ta' biba, ħażin kemm ikun ħażin. U meta titkellem hekk, meta awtoritajiet jitkellmu hekk, u llum kollox jiġi rapportat, naħseb li rridu nkunu iżjed sensittivi għal min qed jismana l-audience li għandha Malta mhux huma ż-żewġ miljuni li jiġu kull sena li huma ġa ħafna, imma l-audience ta' Malta fuq Facebook su hekk hija ta' kollox u ta' ħafna miljuni li jistgħu jisfrattaw anke il-holidays f'Malta. L-aħħar darba l-Prim Ministru ma semmix il-bombi, il-car bombs li kellna f'daw l-aħħar snin, forsi sfuġġitlu. Imma forsi ġejna biex nidraw ukoll daw l-affarijiet. Ħażin jekk nidrawhom u ħażin jekk ngħidu iva dak xejn mhux xejn u kollox xejn mhux xejn. U spiċċajna li għall-ħares niġu li anke mod ħadd iġi xejn mhux xejn. Għaliex prezz ta' miljun euro fuq om fuq mara m'għandek xkun, mhux kollox flus illum il-ġurnata. Naħseb li biex anke nagħmlu prezz fuq xi ħaġa bħal di hija ħażina. U jekk naraw il-post li t-tfal tagħha għamlu li ħatinxteret ma d-dinja kollha di. Naħseb li qegħdin niżbaljaw li nagħtu prezz għall-qtil. Das-settur jgħix bil-marketing, jgħix bil-kelma t-tajba u jgħix bil-reputazzjoni. Iżjed friendly mouth-to-mouth advertising, għalla volja hemm l-MTA li għamlu advertising sowu kont anke Franza f'xi fiera Franza li kien hemm ma nafx kemm il-mitt l-underground station li kien hemm qed jirreklamaw il-Malta. Daw il-forsi għall-pubbliku Malti jistgħu daw stqarrijiet jistgħu jkunu sbieħ. Xajdu qed tara kif qed jitkellem, qed tara tagħna kif qed jitkellem u tagħhom u tal-oħrajn. Imma l-audjenza li għandna f'da settur huwa ikbar minn hemmhekk u naħseb iridu nagħtu ħafna każ il daw l-affarijiet. L-Airbnb huwa fenomenu sabiħ ħafna u qed jikber f'Malta. F'dan is-settur f'din is-sena naħseb li ġew xi 300,000 ruħ li jagħżlu dan it-tip ta' akkomodazzjoni huwa sabiħ ħafna l-istil tagħhom u tmur f'kull belt u raħal u tara xi ħaġa minnha u nifraħ il-min jagħmilhom da t-tip ta' akkomodazzjoni għaliex naħseb din hinna niċċa li kieku m'hawnx di il-nies il-klijenti ma jiġux Malta. Ħolqa oħra li ġrat bil-low cost ukoll li jtiru minn ħafna aeroporti u ma dat-tip tal-akkomodazzjoni jolqot daw il-nies u hemmhekk għandek anke il-self-employment fih u mhux l-istess tip li jiġi Malta għal xi family stays, għal xi holidays, għall all inclusive jew għall-Ingliż. Wieħed imma jrid ukoll forsi joħroġ lilhom guidelines ukoll biex daw ikomplu joperaw jekk inti tmur fuq xi trip advisor tagħhom daw juru scores veru tajbin ħafna aqwa minn tal-hotels u allura biex ikollna l-affarijiet għaddejn kif suppost u nkomplu ninkoraġġewhom forsi xi guidelines mill-MTA huwa neċessarji. Fis-sajf inħarġet ukoll dak il-fond tal-operaturi imma bid-diskussjoni li kelli ukoll mal-Ministru Mizzi jidher li dan il-fond huwa għall-operaturi li jibatu nies barra minn Malta. Ma nixtieq forsi li jikkonfermalna tkun uffiċjali għal xorta ħafna nies qed isaqsu jekk di tolqot l-operaturi jew l-operaturi kollha għal incoming Malta. Naf li inti rispondejtni imma anke l-uffiċjali imma nixtieq li hemm barra forsi toħroġ uffiċjali li din iżjed tal-outgoing agencies u m'għandix taqshom mal-incoming agencies jew xi operaturi bħal scale tal-Ingliż jew xi aġenzija li għandhom forsi numri żgħar ta' nies u klijenti. Da iżjed biex inserraħ moħħ l-operaturi handling agents, hotels u dawk in-nies li huma mdaħlin f'dan is-settur. Settur tal-Ingliż li daħlu Malta xi 80,000 student li jiġu Malta, ma daw joqogħdu medja ta' 21 lejl. Ferm iżjed kważi tliet darbiet bl-average stay ta' xi turist li jiġi hawnhekk għal Malta. U ħafna so għal host families. Imma dis-sena kien hawn qisu nuqqas ta' host families għal xi raġuni lo oħra. Ma nafx jekk kienet l-ecotax. Imma jekk hi l-ecotax, din hija Malta hija l-unika pajjiż fid-dinja li tiċċarġa ecotax fuq family stays. U naħseb li wasal iż-żmien, issa laqwa żmien u surplus u seba' u dalam, naħseb li l-ecotax fuq il-family stays għanda ħatitneħħa. U tiġi introdotta wkoll licenzja għall-family stays għal 6 xhur minn flok sena. Nofs sena, nofs licenzja, biex bekk iżjed jistgħu jidħlu familji fis-suq tal-family stays u japplikaw biex jospitaw l-istudenti. Hemm xi madwar xi 1000 licenzja mformat. U f'ċertu xhur dan huwa ftit għaliex jippikjawlek. Dawn domlhom jaċċertaw ruħhom għal kważi 2 miljuni bednights. Allura pożizzjoni ta' sabiħa ta' bednights anke f'Malta. Anke hawnhekk is-sigurtà hija importanti. Ħadd mhu ħajitfa' xi bomba f'xi family stay, veru. Imma dejjem tħassibni ftit li t-turist, il-surġent tal-pulizija li jagħmlu għata turist surveillance or whatever, dejjem jilmentaw għaliex ma jitħalsux l-overtime. Fl-aħħar jitħalsu, imma overtime għandu bżonn li jitħallas 6 xhur wara, 7 xhur wara. Jina jekk inħallas xi ħaġa nieqsa lil xi ħadd, ma lajt tara xi ħadd tal-Labor Office u sewwa jagħmlu li ma tħallsux għall-overtime. Ġa hemm problema li daw in-nies naqsu on the roads. Imma l-menu il-ftit li fadal m'għandhomx għalfej jitħallsu on time u l-ħadd jaħdem għal dik il-ċaġa żejda u naħseb għandna naħseb li nagħmluha. Il-skejjer ta' Malta li jgħalmu l-Ingliż u dawk li huma miġburin fil-feltem li huma 85% tal-iskejjer kollha ta' Malta jġibu kważi 4% tas-suq dinji tal-English Language Schools. Ma fl-Ingilterra hemm 38%, f'Ċipru kważi jasal daqs Malta. Dan huwa suq li ma nistgħux għassaċ ħanit il-qoħ għax joffri ħafna u anke l-student ma naħsbux l-student ma jħallas ir-raġuni li joqgħod 21 ġurnata hawnhekk. Ovvjament iġib miegħu ħafna flus ukoll. Xi ħaġa wkoll fuq Blair Malta ma jistax jonqos li anke il tkellimna wkoll il-Go Light format li hemm xi 7,000 booking għalmenu sal-aħħar tal 7,000 euro bookings kull jum format sa ġimgħa li għaddiet. Ma nafx jekk huma daw over and above the normal sales. Jekk huma over and above, fair enough, tajjeb. Jekk huma qed jinqru normal sales, allura hemm daqsxejn ta' problema. Nifhem ukoll li u nifhem għaliex daħlu ċertu nies, numru sostanzjali ta' loaders, ta' clericals u ċertu loaders ukoll li saru tal-post. Ovvjament kellna l-elezzjoni u nifhem li jridu jdaħlu nies hemmhekk għaliex sfortunatament Malta qegħdin ngħixu u dik dawk huma l-fatti. Imma fl-istess il-kappell ovvjament għandek l-Air Malta li hija il-baby tagħna l-koll li rridu nieħdu ħsieba u rridu nieħdu ħsieba. Tkellimna ħafna drabi hawn ġew li rridu nieħdu ħsieba. Forsi bħala oppożizzjoni ma tantx ġejna miftema bil-propozizjoni li kellna. Imma importanti li dil Air Malta insibula posta kif suppost bis-suċċess li jimdor li tagħmel. Nerġgħu ngħidu li l-oppożizzjoni hija hemmhekk biex daw l-affarijiet isiru tajjeb u alla volja jista' jieħu xi ħadd għalih u ġew. Ma naħlux dawk l-erba' snin terġa' li ħlejna. Kelkom ftehim mal-unions qabel l-elezzjoni li għaddiet. Ħassa ħaterġgħu ħadd iddiskutuhom jew iddiskutejtuhom f'daw l-aħħar 15-il ġurnata. Naħseb li wasal il-żmien li ma nkunux iżjed nilabu bil-klim u bil-employment ta' ħafna nies. Laqas għas-settur in the most wide way. Jekk hemm problema rridu ngħidu li hemm problema, jekk hemm soluzzjoni rridu ngħidu li hemm soluzzjoni, jekk hemm min ħajħallas rridu ngħidu li min ħajħallas. Nitolbok Ministru lilla tagħlaq l-Air Malta, anzi tkompli, forsi fil-pjanijiet li inti għandek, biex terġa' tkun the main player fl-industrija wkoll li aħna għandna. Ma nafx kemm għandek go light biex iġġib il-flus. U naqra go heavy on the expenses. Waħda ma tmurx mal-oħra jew tmur kontra xulxin. Naħseb it's about time li najdu l-affarijiet li kifin huma u jekkem ċans li nsalvaw l-Air Malta nsalvawha anke flimkien. Il-hiving off ta' parti mill-kumpanija ma nistajiex għalmenu informat li mhux neċessarjament illegali. Imma ovvjament ma naħnafx kemm ifer fl-impjegati kollha tal-Air Malta. Hiving off jista' jkun ta' ċertu mod ta' state aid. Xiġri wara dawk l-impjegati f'numru ta' snin dak il-kontratt jispiċċa. U għaliex Air Malta għandha tiggarantixxi li lan nifsa bħala klijent li din kumpanija ġdida meta taf li tista' tieħu prezzijiet aħjar minn x'imkien ieħor. Direct orders, ftehimat, transfer of business, bottom line għall-Air Malta, tista' tagħmel differenza jew le? Allura għandek il-positive u il-negative li fil-kummerċ. Jekk aħna nridu naraw l-Air Malta f'sens ta' kummerċ, ma tantx ħa tagħmel sens. Issa veru trid tibbilanċja bej il-kappell il-politiku, il-kappell għall-Air Malta, imma naħseb l-iktar kappell li rridu nagħmlu huwa l-kappell nazzjonali. U jkun hemm ħsieb noħorġu minn di situazzjoni ta' inċertezza u jkun hemm ieħor ħsieb fit-tul. L-Air Malta hija llum forsi tot 45% tal-klijenti kollha li jinġarru, m'hemmx ovvjament statistika sew jekk inġarru Maltin jew barranin jew hekk jew hekk, ta' ġifieri, imma hija parti importanti u allura naħseb li wieħed irid jiħossibha sew. Road signage hija tema importanti li toħroġ mingħand ħafna surveys tan il-klijenti. U forsi jistgħu jkun hemm. bħal xi pajjiżi oħrajn li jużaw anke l-Ingliż bħala lingwa tagħhom li jkun hemm bl-Ingliż u bil-Malti bl-italics. Naħseb li tista' tagħmel sens biex inkunu on an international base aħna wkoll. L-ITS niġba ngħid li hemm bżonn li toħroġ iżjed gwidi. L-MTA u tagħmel sew toħroġlok biex tiftaħ is-swieq, swieq ġodda li l-lingwi tagħhom ma niftemux, m'għandniex gwidi biex niftemu magħhom. Il-Pollak, speċjalment il-Portugiż li bdejna dis-sena, m'hemmx gwidi. Laqas hemm rappreżentanti jridu nimpjegaw u nġibu rappreżentanti minn barra biex ikollok gwida silent guide fuq il-bus biex inti taħdem. Naħseb li l-ITS plus il-Food and Bev li apparti il-fatt li morna mort Nikol emmek u ħriġt veru happy minn emmek. Food and Bev huwa fantastiku imma hemm ċertu affarijiet bħal gwidi u the frontliner ukoll bħal receptionists li huma frontliners bħal waiters li aħna rridu nimpjegaw minn barra. Daw naħseb li hemm bżonn l-ITS jikkurawhom, joħorġu korsijiet għall-barranin li jridu jaħdmu Malta, anke crash courses, almenu jkunu jafu xi ħaġa fuq Malta daw, the basics, li xi ħadd imur fuq il-reception tal-hotels u forsi jitkellmu bl-Ingliż daw. Ma ħafna Spanjoli li jaħdmu għaw Malta ma kinux laqas jitkellmu bl-Ingliż. Almenu l-prodott inkunu nistgħu nispjegawh wara kors anke żgħir, il-minimu, imma l-minimu li jkollok bżonn li tkun taf fuq Malta fejn qed taħdem inti, daw il-frontliners. Il-Job Plus, l-istess mal il-ħaddiema, improvjaw. Ma nixtieq li nasal f'time frame fej. Inti għandek application f'Marzu, April, u ma ddumx sa Settembru, Ottubru, biex tieħu risposta iva jew le. Jekk aċċettajnija Malta, dil-persuna, intuwa xar temporary permit biex il-lukandir il-restaurant għandu, speċjalment anke fil-cleaning staff. Għax ftakru li kieku m'għandniex cleaning staff barrani f'Malta ma kellekx kamra nadifa. Daqshekk hija il-problema. Joħroġ temporary permit għal xahar u jekk dil persuna tkun ġejja background ħażina jew il-job plus jgħidlek di trid tkeċċija għalmenu tmur. Ma inti tista' tibda tħaddima normalment m'hemmx għalfejn black market u m'hemmx għalfejn ħabi u m'hemmx għalfejn dawn l-affarijiet u kollox isir kif suppost. Naqbel ukoll kieku jekk wara ċertu żmien li l-kontratt jispiċċala jew jispiċċalu l-barrani jitlaq minn Malta biex ma noqogħdux hawn Malta under the radar x'imkien ieħor. Nafu li għax ħarġu anke fil-ġurnali li l-ekonomija sewda hija rampanti u di parti minnha. Għax inti biex tħallas nies cash trid ikollok il-cash not declared. Allura jrid ikollok il-klient li jħallsek u ma toħroġ riċevuta. U jista' jkollok ukoll merchandise qed tixtri fi affarijiet biex inti ma jkollokx il-trail ta' purchases li trid tħallsu cash ukoll. Mela ħa nagħmlu l-affarijiet sew. Nistgħu żgur nagħmlu l-affarijiet sew. Xi ħaġa fuq it-trasport tajli anke da titħol fiha iva. Għaliex aħna konna fi żmien noħorġu l-klijenti fid-departures ngħidulhom sa tej qabel. Biex ikollhom żmien biżejjed biex iċċekkjaw in u d-departure. Illum bdejna bit-tliet sigħat qabel. U kważi tasal bil-kemm. U kellna ħafna każi anke ftit ġranet ilu li bil-kemm jaslu u jkollok il-biża li ma tlaħħaqx dak l-ajruplan. Ara ftit meta jkollok xi departure ta' xi Air Malta l-Franza fis-sitta ta' filgħodu. Mela tqajjem in-nies xi s-satejn ta' filgħodu biex joħorġu fuq il-bus fit-tlieta ta' filgħodu. Biex ikollok forsi restaurant u waiter ittieħ ftit kafe. Biex da forsi jilħaq u jkun on time għal flight. Ma tantx hija xi departure ħelwa. U it-traffiku naħseb li rridu nieħdu ftit iktar ħsieb li aħna ġa ħsibna għalih. Hemm ħafna wkoll nara ħafna wkoll il-bus shelters ħafna postijiet mawx. Il-prodott huwa wkoll a simple bus shelter. Hija importanti li l-prodott u daw l-affarijiet ta' f'kosmetika jisiru minnu fih. Ħatajtu li xiżjed li t-tenderinata objections u sebaħu dalam, ejja ħa nagħmluhom. Għax ilna dejjem dan l-istess stejjer. It's about time li l-prodott ikun sew. U l-prodott għandu jkun sew għaliex nistgħu insofru. Nistgħu insofru għax noħorġu mill-moda. Normalment, ġifieri aħna ma ħriġniex mill-moda għax ħadd ieħor ma daħalx fil-moda ġdida. Imma ir-repercussions ta' bomba hija kbira wis. Ftakru li din hija l-ewwel bomba fl-era tal-Facebook. Issa inkitbu ħafna fuq il-Facebook u it-tajjeb tal-Facebook li suppost making friends, it started to make plenemies ukoll. Bil-kidba bl-estremista li nsibu, din nitkellmu wkoll waqt parliamentary questions. Scene of the crime officer, scene of the crime officer tal-bomba. Ħataraħ bl-abjad, mbagħad ħa jikteb dak id-diskors li suspended dak ikrub imkeċċi mhux suspended. Ma ridux inkunu lenient. Let's not take this lightly. Let's not take the industry lightly. Għaddejjin żminijiet żbieħ għal din l-industrija għax ma naħsibx li hawn post fid-dinja li ilu xi 9 snin jikser rekord wara rekord. U nimxu għalmenu di waħda mill-industriji li gvern wara l-ieħor meċa wara l-ieħor għalmenu bit-tajjeb u l-ħażin li wieħed għamel, imma naħseb iżjed ħadna it-tajjeb għal kulħadd. Irridu inkunu iżjed sier, jien ma lħaqx nagħmel supplementary questions fuq il-kummissarju għaliex ittieħed il-ħin. Naqbel ma l-Honorable Glenn Benefield li għalli fil-medja mux il-forti tiegħu, ħanajdu hekk. Imma meta tkellem fuq l-Inter press conference, kien ħafna tajjeb. Allura, għaliex ma kienx tajjeb il-bieraħ? U allura, daw l-affarijiet li bħala Malti tajfi xkluni, forsi thank God barra mill-Malta f'dil-industrija ma tantx jitħlu f'daw l-affarijiet, nispera li laqas jitħlu. Biex forsi l-Papa anke tagħna ftit spinta il-bieraħ jew illum meta rarament ħareġ ukoll il-kondoljanzi wara dak li ġara. U jekk jitkellem il-Papa huwa ħafna iżbaħ u aħjar milli nitkellmu aħna ġodi l-kamra. U allura forsi ġejna qed inbaċu ftit l-affari. Il-Ministru Scicluna f'intervju rajtu qed jgħid li il-klijenti, il-barranit, l-arrivals, qed jokkupaw l-appartamenti. U allura huwa l-kaġun tal-oli tal-kirjiet li għaw għal-Maltin. Ma nafx kif skuza tal-oli tal-kirjiet għandhom jitlu il-klijenti barranin li soltu dejjem marru f'appartamenti, ma kienx hawn żieda ta' appartamenti f'dis-sena u ma nafx għalfej indaħlu dal-eżempju biex namlu skuza għall-oli tal-appartamenti. Ejja ma nġibux da s-settur skuza għal xaħat tiħor. Nota oħra li forsi għandi li tikkonċern anke l-Air Malta li inti kellek ministru taħt idejt mal-gbarat tal-low cost rajjine li wasow għaliex illum huma your bigger it's the biggest carrier għal-Malta ma fimtekx l-statements li għamilt wara u anke forsi xi ġimgħa wara fej qed issemmi with the Mediterranean, the South and the Mediterranean. Jiena meta ġiet il-Memorandum of Understanding tal-Air Malta mal-Alitalia kien hemm ċaru tont li kien ħajkun Air Malta hub għal South of Malta li jtella n-nies li rrotot għall-Alitalia. Jiena nixtieq li naraw l-Air Malta bħala użu u bħala klient għall-industrija ta' Malta sħiħa. Tkun appartament, tkun Airbnb, tkun host family u tkun as-such hotels. Ma narax jekkem lok ta' affarijiet li nistaw inservu l-ċaħat iħor when we can stand on our two feet. U forsi fil-replika li jinti ħat għamel forsi wieħed jista u koll ħajaj dilnax dini aparti mill-forsi ansjeta u mux għall-impiegati bista ġifiri imma ma nistawx inneħu mill-equation mill-jigsaw puzzle l-Air Malta ek għall-industrija biex isservi isservi għal-ħatt ieħor ikun kbir ikun żgħir. Jiena nibża xi kultant meta jkun kbir wisq għax il-kbir wisq huwa ħażin daqs iż-żgħir wisq u id-demands li żgur ikollok inti għax esperjanzajthom jien naħseb huma kbar. Għana pala oppozizjoni f'daw ismin li għaddew ġili kenna xi punti li in fact, resaqna il-kollega Claudio Grech specialment. U naħseb li rridu nduru ftit anke fuqhom, anke jekk mu jomx 100% m'hemm ħadd li ħa jagħmel xi proposti 100%, imma forsi ħa tara law u tara l-hemm u toħroġ b'xi ħaġa sew. Forsi nitolbok li suġġerimenti li ħorġu minn din naħa mhux għax ħarġu minn din naħa u maħżina. Mhux dak li ngħidu jew dak li ngħid jienu Evangelu żgur, imma jekk xi ħadd qed jipprova jgħin għalmenu ma twaqqaħx dawn għaliex ġej minn din naħa. Illum din naħa u għadha naħa l-oħra u forsi għadha pitada fin-nofs għax l-affarijiet jinbidlu ħafna hawnhekk u allura l-Ingliż jgħidlek you must be careful when you're going up because probably you'll meet the same people when you're going down. U allura dawk huma il-punti tal-industrija li rrid insemmi waqaft billi nikteb bil-bajro dat diskors. Għaliex mbagħad ġara li ġara u l-bieraħ kelli ġurnata sieħa li naħseb li kellkom intom ukoll fej tridu tassiguraw lill-klijenti tagħna, l-operaturi tagħna f'dal sens almenu jiena li we are still open for business. Il-bookings dil-ġimgħa naqsu. Nispera li jkun ġimgħa biss, ma sakemm ikunu aħna fuq news nibża li tkompli ftit. U għamint ġurnata nispjega dil-bomba u mhux bomba l-ġurnalista. Yes, ma sarietx bomba f'suq li indiskriminatament toqtol in-nies. It's a targeted bomb u allura għandha wkoll il-konsegwenzi tagħha iżjed ukoll fil-font. Ejja narawhom dawn l-affarijiet. Anke l-ġimgħa li għaddiet bla bombi aħna konna qed niddiskutu l-iskrutinju ta' xi postijiet importanti f'Malta. Imma l-liġi li kienet ipproponiet il-gvern li aħna jkollna qisu interview, it's an interviewing board. Imma l-interviews jisiru fil-privat huma ħafna aħjar milli qed jipproponi l-gvern. Għalfej qed ngħid hekk. Għaliex min jokkupa postijiet ta' ċertu importanza għandhom ikunu nies li huma verament jixirqilhom dak il-post. Jistgħu ma jaqblux mal-gvern tal-ġurnata, ma jew trid in-nies sew kompetenti li jistgħu jmorru fuq xogħolhom bla ma jkollhom xi xkiel, jew ikella jkollok nies li fis-settur jew jiġu għandi biex nagħmlu eżempju, jiena noħroġ f'ċertu distrett u allura nibda nippjega biss nies f'dik iċ-ċertu distrett għax jaqbellili. Jew jaqbilli nimpjega minu tajjeb. U ma narax la minn fejn ġej u laqqas kif jivvota u wisq iżjed għax kelli każ fej wieħed saqsieh imma inti biex naqdik trid tneħħi l-like fuq il-Facebook ta' Robert Arrigo u tpoġġi l-like fuqi. U mbagħad nista' naqdik. Veru dal-Facebook sar kollox, imma let's not stretch it onto the limit of these things. Li wara kollox inti trid nies li huma kompetenti fix-xogħol li huma għandhom. Anke map applications. Il-map applications dal-aħħar f'hotel kien hemm MEP application sigrita li soltu tmur għal xi banek jew għal xi imbaxxati. Ma jistax ikun daw l-affarijiet. Ma naqbilx magħhom, allura kif inti toħroġ għal pubbliku, xi ħadd forsi jikkomplejna, ma jlaqas jista' jikkomplejna x ma jafx. Ma naħsibx li rridu inkomplu dil-kultura ta' xej mhu xej. X'għandax taqsam ma' dan is-settur li qegħdin niddiskuti. Ma dan is-settur tantu kbir, da' s-settur jibni ruħu fuq il-marketing u fuq il-kelma li tiġri li jiena inqdejt Malta l-prezz li ħallast huwa tajjeb, il-holiday li ħadd hija tajba l-dak li ħallast u ma nistgħux ikollna reputazzjonijiet ħsiena f'kollox. Issa meta tibda tajt kollox jgħaddi, illum għadda di, għadda għadda di, l-imsida l-karbom, l-axar wahda ta' karbom, tal-imsida ma ħadditx dik it-target biss, ma ħadet ukoll ħadd ieħor ukoll. Alla ħares f'di tal-bidnija kien hemm xi ħadd, xi koppja barranija qed timxi jew xi self-drive car tkun hemmhekk by chance. Għax il-bomba tant kienet kbira li mhux il-vettura biss se tat tisplodi imma naħseb anke id-dar tagħha b'kollox. U hemmhekk kien ikollna ħsara kbira jekk by chance għax dan ma jkunux hemmhekk kif suppost. Alla volja by chance ma tantx isiru ħafna affarijiet għaliex kienet viċin ħafna il-15th, il-bomba kienet ħafna viċin il-15th October, the famous Black Friday. Donnu sab l-istess Monday tal-15th October li inserta 16th. Imma ma nafx jekk huwa xi koincidenza. Jemma koincidenzi qatt ma rbaħt is-Super 5 jiena. Naħseb li daw l-affarijiet ikunu maħsuba wkoll. Noqogħdu attenti għal dal is-settur jgħix fuq il-perception, mhux tat-traffiku tagħna, imma l-perception ta' kif jaraw Malta il-barrani u forsi u ħafna drabi lill-Malta jarawha differenti milli narawha aħna biex jażlu lill-Malta za holiday minn dak il-għażla kollha li għandhom biex imorru holiday u daw jażlu propju Malta, kważi kważi miraklu kull sena aħna nagħmlu. Ma rridu noqogħdu attenti u attenti għawġow ukoll, nibdew minn għawġow, ma nibdew in-nies li naħtru anke fuq daw l-bordijiet, in-nies li jmexxu, in-nies li għandhom ir-responsabilità li jmexxu, li din l-industrija tkun waħda għal Malta għawdex kollu. Bħalma kienet f'daw il-bisa snin, bħalma ħalliet frott għal daw il-bisa snin, u hija li flimkien ma nħalluwiex jekk hemm ċans, forsi maħniex daqshekk gravi, ma nafx xi jiġri għadha jew ġimgħa li ġejja, ma konniex nafu x'ha jiġri, imma hija li inkunu preparati, anke speċjalment issa fira kbira tal-Ingilterra li d-dinja kollha tattendi. Naħseb li tridu tkunu hemmhekk ippreparati in full force li tieħdu l-ħin kollu hemmhekk, kulħadd hemmhekk, għax xi kultant ma kienx hemm, kulħadd hemmhekk minnkom. U importanti li l-industrija tara li jintom kolla emmek, kolla l-esti biex tintaqgħu mal-operaturi, tassigurawhom u ma tajdux le għal kull meeting li hemm. Wara kollox din l-industrija tħaddem u tajjex u jiklu ħafna eluf u naħseb li d-dover tagħna l-koll huwa li aħna nkunu hemmhekk, okkażjoni kbira lina din li ġejja l-fira kien se ta' forsi tajjiba li nistgħu wisquash ġa all the bad publicity li aħna ħadna dil-ġimgħa kollha. Let's face it, it's bad publicity, it's not good publicity. Let's do this effort. Forsi min ma kienx ħajmur, irid imur, iridu jaraw il-heads, ma jridux jaraw il-ħaddieħor, u tridu tkunu hemmhekk biex la intom qegħdin fil-gvern ħa taraw li din l-industrija tkompli tagħtina das-suċċess li aħna mdorrijin fiha. Grazzi.
Grazie ħafna l-Onorevoli Robert Arrigo, insejjaħ għall-aktar rimarki u nsejjaħ l-Onorevoli Godfrey Farrugia. Ġibulek il-kard. L-Onorevoli Godfrey Farrugia.
Grazie, Madam Speaker. Unsellim lek għal darb'oħra. Ftit ħartok. Taf sew, Ministru, u jiddispjaċini qed infakrek, f'dak il-moment fej int stess kont tqarrejt, kieku taf kemm I wish to relive that moment. U nitkellem għalija biss f'din l-istess kamra fej kont tajt spjega waqt dibattitu u ħfirtlek. Iżda infakrek jien kontent pubblikament ukoll. Dik ukont jien kont nirreżenja. Taf sew ukoll li dak kien żball li se tawaqqek ħadd ieħor fih naħsbek. Din kienet sitwazzjoni delikata ħafna għalik. Aħseb wara għal pajjiżna. Konna avvelejna lill-Malta, bil-Panama. Ħammarna wiċċna. Huma x'inhuma surveys tal-fehmiet pubbliċi lokali, anke jekk dawn huma pożittivi, bħalma kien l-aħħar riżultat tal-elezzjoni. Pożittiv għan-naħa tal-gvern. Is-sitwazzjoni u l-kredibilità ta' pajjiżna bil-mod kif il-ġrajja tal-Panama Papers żvolġiet u ġew trattati mill-Prim Ministru, naqset inna ferm. U għalfejn ngħid trattati mill-Prim Ministru, għax nixtieq infakkar lil din il-Kamra, li f'din il-Kamra stess, il-Prim Ministru stqar li sa jġorr ir-responsabilità ta' dak li ġara bħala Prim Ministru. U b'sitwazzjoni bħal din ta' skorretezza faċli kollu morru out of control. Din hija issue li laqtitna lokalment kif ukoll fuq il-pjattaforma internazzjonali. Bħal marda kronika. Bħal marda kronika li hija acute on chronic, jiġifieri ikollha l-peaks tagħha negattivi li jasruk, imma l-marda tibqa' hemm dejjem fuq il-back burner. Tifhimha kif tifhimha Ministru, ser tibqa' mċappas. U anke jekk l-emil mhux illegali u irregolari ħafna meta tikkonsidra li int kont u għadek tokkupa kariga pubblika eżekuttiva. Konna ngħidu dak li hu sa din hija parti mis-CV tiegħek imija l-passat. Ministru mi qed ngħid xejn ġdid. Iżda fiċ-ċirkostanzi tal-Ministeru li għandek bil-forsi tinfakrek għax mingħajr ma trid iqumuli xi dubji li huma serji. Għax bħalma kont jien anka in-naħa l-oħra tal-Kamra konna ngħidu l-passat huwa l-mera tal-futur. U għalhekk ser infakrek aktar għalfejn qed ninkellmek hekk. Forsi int bħali titgħallem tkun your own man, qatt mhu tartwisq. Dan kollu li tennejt ġab klima politika xejn pjaċevoli għal pajjiżna. Ma nistgħux ninnegawh. U ftit ftit, bħal meta xi ħadd jibqa' jiġbed flusu mill-overdraft u jbih l-assi tiegħu, faċli tfalli. Fil-leġislatura l-oħra, int kont Ministru tal-Enerġija wara tas-saħħa u wara wieħed ukoll mingħajr portofolio fil-Ministeru tal-Prim Ministru stess. Ma nistax ngħid li kienu żminijiet faċli għalik. Iżda daqstant ieħor għal ħaddiema Maltin u għal ġid pubbliku nazzjonali. Ser infhemmek għalfejn. U ser nieħu tliet eżempji biss. Ena Malta. Gvern Gonzi PN għalija kien għamel sfreġġu. U hija waħda mir-raġunijiet għalfejn fit 2013 ħrixt mal-Movement Laburista. U int? Bet WSCE ma nħufux ġara mill-ħafna artijiet tal-Enel Malta. Il-kuntratt tal-elettrogas għandha ġrajja ekonomika eċitanti daqs thriller polizjesk. Il-ħaddiema tal-Enel Malta spiċċaw infersja ma' dipartimenti tal-gvern u dawk li baqgħu saru parti mill-Engineer Resources LTT fuq ħlas ta' pagi mill-kaxxa ta' Malta. Mit-taxxi tal-poplu. Anzi mhux qed insemmi wkoll l-iskeda ta' deadlines li b'mod repetut ma ntlaħħux. Eżempju ieħor. L-isptarijiet San Luqa min jaf kemm ħdimt, Kering Rek min jaf kemm ħdimt fih u Gozo General Hospital. Naħseb ħadd minna huwa kontra il-public private partnership jew il-public social partnership. Huma xi ħaġa li jsaħħu kwalinkwa qasam. Imma mod u maniera kif isiru. Mhux se nirrepeti dak li ġa qed għal mod kif seħħ f'Enel Malta, għax il-prassi hija stereotipa, fotokopja qisha timbru. U d-dettalji tal-kuntratt u l-mod kif qed inisseħħu l-affarijiet jiġduh. Forsi dan kollu sar biex ikun iktar best practices, huwa possibbli dan il-gvern ma kellux fiduċja fit-tobba u fil-healthcare professionals Maltin u Għawċin biex dawn il-best practices indaħlu għam aħna. Nafu sew il-mod kif il-professjoni medika tibrilla barra minn pajjiżna u l-istima li għandha u l-best practices li dejjem iddaħħal b'mod novattiv fl-isptarijiet li mhumiex Maltin u Għawċin. Fejn kienet ir-rieda tal-gvern f'dan l-aspett? Project Malta. U se nirreferi għal kuntratt wieħed tal-ITS. Trid tkun mazzun. Trid tkun mazzun. U din ma kienx taħt il-Ministeru tat-Turizmu, imma dan id-deal sar taħt Project Malta. Biex temmen li pajjiżna għamel deal. Art li tiswa 200 miljun imbiet 60 miljun bit-taxxa b'kollox u bin-nifs tista' tinfeda 60 miljun. Dak business naħseb hemm ħafna nies hemm barra li lest jisselfu 5 miljuni biex jagħmlu deal fil-bidu tiegħu b'mod favorevoli bħal dan. M'hemmx għalfek kun ġenju meta jkollok kollox pinġut. Kos ta' gvern vera pro-business. Dan gvern vera pro-business. San semmi daw l-eżempji bissu niqafem. Madam Speaker imma, taf xandom dal proġetti kollha komuni? Int Ministru, kont imġiel tieħu sehem f'kuntratti li ġabu diżgwit f'pajjiżna għax joħolqu dubju. Għax mhumiex fil-vera interess pubbliku, il-public good. Hemm possibilità wkoll ta' implikazzjoni ta' korruzzjoni tixħin. Għax il-figuri f'Euros ma jagħmlu sens meta ma jagħtuku. Taf għalfejn, għax xejn ma jiffavorixxi l-pajjiżna. Taf ġabu wkoll inċertezza fit-tmexxija. Nuqqas ta' kontabilità, trasparenza. L-ebda minnhom hija hallmark sabiħa, l-ebda minnhom hija stilla. Ministru san se jaħlek Konrad. Inta f'sew għalfejn jien qiegħed hawn fuq din in-naħa tal-kamra? Pajjiżna u marit. Hemm bżonn li nfejquh. Int jista' ikollok sem. Ftakar. You do not want to relive those moments. Tkunx paravendu. Ejn insew l-attitudni ta' xejn isu muxejn. Ser naddi fuq dak li inti responsabli għalli ħillum il-ġurnata. U mussar nirrepeti dak li tenni l-kellimi ta' qalbi. Turizmu. Taf żamm għalija sa' jena ma tantx nifhem f'dan is-settur. Taf żamm ħaj il-prodott Malti turistiku tagħna. Dawk il-karakteristiċi li jarfuna, il-kultura, l-arkitettura, il-baħar, il-pajesaċ Malti, li timixi fit-toro moħħok mistrieħ. Malta Maltija, daw li dejjem żammew il-prodott turistiku ħaj. Naħseb trializza li turizbum li kenna hija waħda li tirrifletti wkoll f'pajjiżi oħra ġirien. Tant li kien hemm minnhom f'dan is-sajf anke għalqu l-istaġun turistiku tagħhom. Għalhekk insaqsi, x'inhu l-pjan tal-Ministeru tiegħek medju u long term biex dan jinżamm? Ser ikollna Malta, Dubai fil-Mediterran oħra? U ninsew il-karakteristiċi tagħna? Forsi bla master plan ukoll u bla ma jkollna l-infrastruttura meħtieġa? Int trid tkun id-difensur tal-prodott Malti. Int trid tkun dik il-persuna li tħares il-ġejjieni ta' dan is-settur li jolqot ħafna familji Maltin. Infakrek, gżejjer żgħar oħra bħalna, u san semmi tnejn, Palma di Majorka u Biża. Qegħdin joqogħdu ferm attenti għal prodott turistiku tagħhom. U biex ma nsemmix ukoll, sleeping giant li għandna ftit ta' kilometri l bogħod, sqallija. Mhux sqallija u wara l-aspett turistiku li qiegħed ikollu u li għal daqstant faċli jieħu s-suq tagħna. Nitolbok tieħu ħsieb. Napprezza jekk tibdel ir-rotta. Ftakar f'pajjiżek. Issa li ġara dan id-delitt makabru huwa ċar li hawn nuqqas ta' misriħ il-moħħ minħabba nuqqas ta' sigurtà minħabba li l-libertà tal-espressjoni tal-fema u tal-assoċjazzjoni ġew mit-tiefsa għax inqatlet ġurnalista. Insaqsi. Ser ikunu l-pjanijiet infassla tiegħek biex nilqgħu għal dawn l-isfidi ġodda li dan li ġab dan id-delitt politiku. L-investigazzjoni ta' Defni Caruana Galizia, rest in peace, bdiet bil-Panama Papers u komplit anke bi ħwejjeġ oħra. U mal-qitx għassar delitt. It-teba' hija fuqna l-koll. Dan hu delitt politiku. Għax hi l-klima politika li ġabitu. Għax ittieħdu deċiżjonijiet li fil-fema tiegħi mhumiex tajba. Mardu pajjiż. Mardu pajjiż b'attitudnijiet fejn il-prinċipji, fejn il-valuri ġew mit-tiefsa. għanna ġenerazzjoni ta' Maltin u Għawċin fejn għalihom il-flus huma l-alla tagħhom. Fejn is-soċjetà saret ippersonalizzata. Fejn is-soċjetà taħseb biss fil-kumditajiet u tinsa l-obbligi tagħha. Għandna ħafna x'inranġaw flimkien. U l-eżempju li tibda jkaxkar minn hawn. U l-eżempju li tibda jkaxkar governanza tajba. U l-eżempju li tibda jkaxkar mod partikolari minnaħa tal-eżekuttiv, minnaħa tal-gvern, għal mod kif il-manifest elettorali tiegħu mhux biss iwettqu, imma jsir b'mod kontabbli imma li ħares lemm minn data ta' elezzjoni oħra biex ikollna tfassil li jserraħ il-pjanijiet ta' ġenerazzjonijiet li ġejjin. Għalli ikun hemm dik il-prosperità li tant kulħadd jixtieq. Il-Prim Ministru qal x'in ikun il-waqt f'din il-leġislatura ser iwarrab. Reġa' repetih din il-ġimgħa stess. Sar ħafna tajjeb. Imma li hu żgur. It-teba sewda li waqgħet fuq ġurnata minnhom din is-sena, din il-ġimgħa, sa jġorra miegħu wkoll. Defni Caruana Galizia kienet omm, kienet ġurnalista investigattiva, kienet żaqqaf omma, kienet tal-punt, kella pinna tajba ħafna. Najt dak li hu, jien qatt ma ħarist lejn il-blok tagħha. Ġiet qalu li xi nies, jew rajtu fuq xi mobile ta' ħadd ieħor, ma qatt ma ħarist mill-mobile tiegħi. Kon kritikat, mela ma konċ kritikat, f'affarijiet li derilha li għandha tikkritika. Imma dak huwa xogħla ta' ġurnalista li taddi b'moxt, letteralment, fuq forsi ħajjet l-individwu b'mod pubbliku, ġili tajjeb u ġili ħażin, imma il-mertu tagħha u għal xi qegħdin infakruha l-iktar. F'dan il-pajjiż u aktar barra minn xtutna nibqa' mistaġeb, aktar barra minn xtutna. Hija l-investigazzjoni ġurnalistika tagħha. Ma kienx biss blogger Malti, imma milli nista' nifhem illum. Dik kienet blogger ta' fama internazzjonali. U l-fatt li nqatel ġurnalista jiexed fiċ-ċar li messejna mad-demokrazija ta' Malta. Għax hemm erba' illum estates u dik ta' xandir hija waħda minnhom. U ġa għandna problema fuq ix-xandir li x-xandir huwa polarizzat. Ippolarizzat mhux biss ħabba partiti politiċi, ippolarizzat għax ix-xandir l-istorja li jġibu jew kemm iġibu midna jiddependi min jagħti r-riklami. Jiddependi mill-gvern kemm jissussidja reklami. Jiddependi minn dawk li rju żgbar, negozjanti, fejn jitfgħu r-riklami tagħhom. Allura daw joqogħdu attenti. Issa iktar. Għandna problema ikbar. Għandna ġurnalisti li jekk jirsu l-kallu l-ħażin jistgħu jew jiġu jgħidulhom sibu ġobb ieħor. Dik il-ħaws partikolari tal-ġurnalizmu, jew inkella ikollhom xi theddid. Issa l-affari tidher qar minn hekk għax qabel ma jinkiteb xi ħaġa, wieħed joqgħod iqis għal darba tnejn x'għandu jinkiteb, x'għandu jixxandar. Allura dan huwa iva, dan huwa delitt politiku. Jiena semmejt lill-Prim-Ministru għal li f'xi ħin waqtu f'din il-leġislatura iwarrab. Int, Ministru, bħal Prim-Ministru dejjem għadt li se tagħmel żewġ leġislaturi u twarrab. Qatt għaddilek minn rasek xerba. Qatt għaddilek minn rasek xerba hawn jew xista iħalli warajk deċiżjonijiet li jista' jkunu frivoli li jkunu tieħdu. Grazzi.
Grazie ħafna onorevoli Farrugia, seħħa l-aktar rimarki, seħħa l-onorevoli Stefan Zrinzotto Pajdi.
Grazie, Sur President. Illum qegħdin nixtarru settur importanti wieħed mill-pilastri ewlenin tal-ekonomija tagħna. Però naħseb illi nkunu qegħdin nonqsu illi nħossni li qed nonqos. Jekk jiena ma nesprimix ħsibijieti f'din il-kamra anke dwar dak is-sentiment li qed jiġi espress mill-poplu Malti wara dak illi seħħ nhar it-tnejn. F'pajjiżna llum qiegħda tidwi lajta għajta ċara ta' ġustizzja. Ġustizzja billi tkun magħrufa il-verità. Ġustizzja ħalli jinkixef min wetta dallad barbaru u krudili. Ġustizzja. Għaliex dak li sar nhar it-tnejn li għadda il-qtil ta' Defni Caruana Galizja kien attakk fuq id-dritt li l-kol nemnu fih, id-dritt fundamentali tal-libertà tal-espressjoni. U jiena minn hawn inħossni profondament irrid nibgħat il-kondoljanzi lill-familjari mod partikolari l-aktar li naf ovvjament il-Dr. Peter, li huwa kollega fil-professjoni, u ma nistax ma nħuġ din l-okkażjoni din l-opportunità illi nwassal il-kondoljanzi tiegħi. Però, Signor President, dak li seħna rit-tnejn ma jirrappreżentax dik li hija Malta. U hija nibatuh ċar dan il-messaġġ. Mhijiex il-Malta illi rridu aħna. Ma jirrappreżentax dak li ħdimna għalih u li qegħdin naħdmu għalih. Dak li seħna rit-tnejn weġġa lilna l-koll, weġġa u qiegħed iweġġa. Però qiegħed iweġġa lil pajjiżna u għalhekk hemm il-ħtieġa li bħala pajjiż, bħala pajjiż maqut. Bħala poplu wieħed irridu nibatu l-messaġġ ċar tagħna li aħna l-koll determinati li se nwettqu dak kollu meħtieġ biex issir ġustizzja. U ninsisti fuq il-kelma ġustizzja. Momenti bħal dawn huma momenti illi ġeluna nirriflettu u nistaqsu. Imma momenti bħal dawn jażlu lil dawk li verament b'mod attiv u bla qiegħda lesti li jaħdmu għall-laqda tant meħtieġa f'pajjiżna, għal dawk li laqda fil-pajjiż jitkellmu dwara iżda mhux neċessarjament huma lesti li jagħtu kollox biex din narawha dejjem aktar isseħħ. Huwa moment diffiċli, iżda moment li l-poplu qiegħed jistenna it-tweġibiet dwar it-triq li għandna nimxu il-quddim fiha. Fl-aħħar snin li l-pajjiżna dan il-gvern ħadem u stinka biex ifisser, ifassal u jwettaq it-triq il-quddim ta' dan il-pajjiż. Triq li bdiet tagħti il-frott tagħha bit-kabbir ekonomiku li joħloq il-ġid li jsostni l-inizjattivi tant importanti biex kulħadd fis-soċjetà tagħna jimxi il-quddim. L-għajta tagħna għal dan il-pajjiż għajta illi kisbet u sabet l-appoġġ tal-maġġoranza assoluta tal-poplu hija msejsa fuq erba' prinċipji fundamentali. Il-ġustizzja soċjali, il-mobilità soċjali, l-ugwaljanza u l-għaqda nazzjonali. Ħdimna u qed naħdmu biex dawn l-għanijiet inwettquhom. It-triq hija mfassla u bdejna nimxu fid-direzzjoni li fassalna biex niksbu dawn l-erba' għanijiet tant importanti. Illum iżda fil-waqt li nsostnu l-anjetew li nintana, irridu natu tweġiba għal dak li seħ u l-aqwa tweġiba trittinata biex ninaqdu bħala poplu u nwieġbu u nwetqu dak kollu meħtieġ biex issir ġustizzja. Fil-waqt li bħala gvern qed nibatu dan il-messaġġ, fil-waqt li bħala gvern qed nieħdu l-passi kollha meħtieġa biex l-istituzzjonijiet tagħna jkollhom ir-riżorsi u dak kollu meħtieġ biex minwettaq dan l-attakk faxxi jinqabad, hawn min qed jieħu pożizzjoni fil-fema tiegħi differenti kompletament. Aktar kmien illum fid-dibattiti li kellna aktar kmieni fil-ġurnata, smajna lil min jgħid li l-għajta ta' dan il-gvern biex titwettaq l-għaqda nazzjonali, biex niksbu għaqda nazzjonali, biex niġbdu ħabel wieħed u nwieġbu flimkien u ninaqdu aktar, huwa tfih ta' bżar fl-għajnejn. Ħasra. Illi min qalu l-Onorevoli Edwin Vassallo li qed jaspira illi jimxil quddiem aktar fil-Partit Nazzjonalista jiġi jagħmel argument bħal dan meta l-poplu mbarra qed jistenna f'mument bħal dan meta sar attakk fuq id-dritt tal-libertà tal-espressjoni, aħna l-kol flimkien għandna nkunu li xprun u għall-aktar aqda nazzjonali biex inwiedmu, biex inwieġbu mod aktar maqut u kollettiv. Mbagħad jiġi jgħidilna li dan tfih ta' bżar fl-għajnejn. Dikjarazzjoni żgur li mhix fuqta. Illum aktar minn qatt qabel, il-poplu qed jinnota differenza bejn min lest li jaħdem biex jikseb l-aqda nazzjonali u min moħħu biss biex jipprova jiskurja l-punti politiċi f'mument delikat bħal dan. Id-differenza bejn min u lest li f'kull sitwazzjoni jiddefendi dak li huwa tagħna ta' pajjiżna, tagħna l-koll, għal min kontinwament jibqa' jaħseb u jibqa' mwaħħal f'livell totalment partiġjan. Illum mhux għax kien hemm bżonn ta' konferm, imma kompla joħroġ mod ċar kif jaħseb u jara l-politika l-ex kap tal-Oppożizzjoni, l-Onorevoli Simon Busuttil bil-mod kif tkellem fis-seduta ta' dalgħodu. F'mument li pajjiż għandu bżonn aktar aqda nazzjonali, baqa' jirrepeti l-istess pożizzjonijiet li ilu sa minn qabel l-elezzjoni, għar minn hekk jinsisti li l-poplu għamel l-għażla li għamel fl-aħħar elezzjoni ġenerali għaliex kien mixtri. X'insult lejn il-poplu Malti? X'nuqqas ta' rispett lejn id-demokrazija? X'nuqqas ta' rispett lejn il-poplu li għandu s-seta' aħħarija li jeleġġi u jibdel gvern? Imma l-Simon Busuttil l-poplu ma żilx lilu. Jiġi hawnhekk u jgħid illi l-poplu għamel l-għażla li għamel mhux għax il-poplu ħass li kellu jiskredita lilu, mhux għax ħass li huma kienx l-aħjar għażla, imma jiġi għaw u jinsisti li l-poplu tagħna kien mixtri. X'ħasra li anke f'mument bħal dan nisimgħu argumenti bħal dawn meta n-nies hemm barra trid tara li naħdmu biex pajjiżna jibqa' mhix il quddiem u nelbu dawn l-isfidi li qegħdin niffaċċjaw. Il-poplu qed jinnota wkoll il-mod kif qed jeġixxi issa il-kap il-ġdid tal-Oppożizzjoni. Kap tal-Oppożizzjoni li wieħed mod ġdid. NUA kien qalilna. Iżda fl-ewwel diskors tiegħu l-ewwel darba li tkellem f'dan il-Parlament, fil-mamudija tiegħu f'din il-Kamra, kemm bħala membru parlamentari u kemm bħala kap tal-Oppożizzjoni, dan il-mod ġdid, din in-NUA, assolutament ma deritx. Anzi rajna much more of the same. Smajna ripetizzjoni ta' diskors li konnilna nisimgħu tip ta' politika skreditata min-nies ripetuta mod konsistenti. Ripetizzjoni ta' argumenti u ta' diskorsi illi ġew sfiduċjati. Il-kap tal-Oppożizzjoni minn flok ġibilan li jaqgħad għażel il-kliem fil-fema tiegħi li jifred. Minn flok ġibajta biex inseħħu l-pożizzjoni tagħna bħala pajjiż maqut kontra dak li seħħ, ġi rrepeti akkużi b'nuqqas ħieħ ta' rispett fil-fema tiegħi lejn l-istituzzjonijiet, meta anke il-President tal-Parlament Ewropew Tajani reġa' qalu stqar illi għandu fiduċja fl-istituzzjonijiet Maltin u mbagħad il-kap tal-Oppożizzjoni jingħaqad mal-kor u jkun quasi quasi jmexxi l quddiem il-kor issa bħala kap tal-Oppożizzjoni ta' sfiduċja fl-istituzzjonijiet. Meta bħalissa hemm bżonn li nagħtu l-appoġġ kollu lill-istituzzjonijiet tagħna ħanelbu dan il-mument diffiċli. Iżda l-kap tal-Oppożizzjoni mhux hekk biss għamel fl-aħħar ħin. Il-kap tal-Oppożizzjoni li l-koll nafu kif indirizza lil Defni Caruana Galizja fil-laqat li għamel biex jispjega l-mod ġdid tiegħu u jisir kap tal-Partit Nazzjonalista, il-koll nafux għamċint għal, u l-lum bil-media kullħat jista jirrepeti il-diskorsi li ġew il-rekordjati, meta mistoqsim il-media internazzjonali, anzi biex inkun speċifiku, mil-media taljana dwar messaġġi ta' teddit li kienet ippubblikat Defni Karwana Galizja. It-tweġiba tiegħu kienet li ma jafx bihom, ma jafx minn huma n-nies, ma jafx hekk veru każ illi jidden is-serdu bibliku. Dan huwa l-istess kap tal-Oppożizzjoni li l-bieraħ filgħaxija ġie quddiem dan il-Parlament jattakka l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna f'mument li kif diġa għed hemm bżonn li nagħtuhom l-appoġġ u s-sostenn kollu. Mhuwiex il-moment bir-rispett kollu illi nattakkaw dak l-istituzzjonijiet illi nafu illi l-Gvern huwa determinat li jagħti r-riżorsi kollha, erġajna smajna l-lejla lill-Onorevoli Ministru Michael Farrugia, open check biex immexxu l-quddiem. Il-kap tal-Oppożizzjoni għandu jifhem li fil-kwiet ta' darhom in-nies qegħdin jixtarru. In-nies qed jitkellmu, forsi huwa għadu m'għadtux l-esperjenza li jdur id-djar u jitkellem mal-familji kif il-kol kemm aħna minna biex sibna s-sidġu fil-Parlament. Il-poplu Malti huwa bil-bosta ċan għal min li jaħdem bisħieħ biex niksbu l-aqda fil-pajjiż. Il-poplu huwa kontra il-politika tribali. Irrid infakkar li meta nara episodji bħal dawn niftakar f'min kien qal illi hawn min għandu wiċċ ta' nazzjonalist u wiċċ ta' laburist. Aħna naraw u ċuħ ta' Maltin u għawċin u ma narawx dawn id-distinzjonijiet li tibqa' tinsisti magħhom l-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Il-qtil brutali li seħħ nhar it-tnejn li għadda ħasad lilna l-koll. Issa sta għalina li naraw kif naħdmu bisħieħ biex issir ġustizzja. Fil-waqt li nkomplu nibnu fuq dak li twettaq fl-aħħar snin, il-poplu tagħna irid jarana naħdmu mhux biex inħottu, imma biex nibnu, biex naraw fejn għandna bżonn ninsaħħu, biex naraw kif nimxu l quddiem u iva. Dik hija d-determinazzjoni li qiegħda turi din in-naħa li qed juri dan il-Gvern. U iva, dak li qed nitkellem dwaru wkoll jorbot ma' dan il-qasam importanti tat-turizmu. It-turizmu illi huwa mibni iva fuq l-immaġini ta' pajjiżna, fuq dak kif jarawna l-barranin, ir-raġuni għalfejn jiġu iżuruna hawnhekk. U jiena rrid infakkar illi matul din is-sena kellna diversi espożizzjonijiet fl-international media, meta per eżempju Sky Scanner iddeskriva l-pajjiżna bħala top pick for travel destination for Britons in the year 2017, kienet pubblikazzjoni li saret l-aħħar tal-2016. Il-Valletta Cruise Port kiseb il-Mediterranean Cruise Destination in Cruise Critics 2017 Choice Destinations Awards. In New York Times kienet qiset lill-Malta third top destination fl-2016. Il-Foreign Office Ingliż iqis il-Malta fost l-10 destinazzjonijiet turistiċi l-aktar siguri. Imma mbagħad irid insemmi wkoll persuna illi għamel investimenti kbar f'pajjiżna, Mark Weingart, persuna li jemmen bisħieħ f'pajjiżna li anka dan stqar illi Malta could rival Singapore as a center for foreign investment. U dan ukoll ġi kwotat u ħass il-ftiġa illi wara dak illi seħħna l-tnejn għamel osservazzjoni u qal b'mod ċar, isma, dak li qed jintqal mhuwiex il-Malta li naf jien, mhix il-Malta illi jiena ngħix fiha, mhix dik il-Malta illi jiena nagħmel għamilt in-negozju fiha. U fil-fatt għalhekk fuq il-Facebook tiegħu, to my worldwide friends, let me put things right. Dina għala din il-ġimgħa. Malta is a pro-civil rights society where you are respected whether you are gay, Indian, Jewish or whatever. It is much more accepting to foreigners than anywhere I have ever lived. It is a pro-business society where I have never been asked for a bribe. Jgħid affarijiet oħrajn u tkompli l-kwotazzjoni, ma rrid nisled dan il-punt minn persuna illi poġġa flusu f'pajjiżna, investa f'pajjiżna u qed iħares il-quddiem b'ottimiżmu f'pajjiżna. U dan l-ottimiżmu minkejja dak illi seħħ xorta waħda rridu nżommu f'fosna f'qalbna. Iva rridu nkunu kuraġġużi biex niġġieldu il-ħażin. Imma rridu nkunu ottimisti biex pajjiżna jibqa' miexi l-quddiem. U għalhekk id-determinazzjoni illi f'dan il-qasam tat-turizmu importanti, apparti l-immaġini żgur illi l-kelma l-wanka ħadd pjaċir nisma' lill-Onorevoli Arrigo jitkellem dwarha, il-kelma kwalità, il-prodott Malti. Il-prodott Malti kif inżommuh tal-ogħla standard, kif inżommuh fil-quċċata, kif jirnexxielna inżommu s-suċċessi għaddejjin kif ksibna tul dawn l-aħħar snin. Mhuwiex xogħol, mhuwiex impenn ta' ministeru wieħed, imma irid ikun impenn kollettiv bħala gvern għaliex hemm ħafna aspetti involuti. Żgur illi dan il-gvern mhux qed jaqal lura fejn dak li huwa taħriġ fil-qasam tat-turizmu. Qed isir ħafna investiment, hemm ippjanat investiment kbir ħafna fl-ITS biex ikun hemm dan il-campus ġdid illi se jkompli isaħħaħ it-tip ta' taħriġ illi nagħtu il daw kollha illi jfittxu karriera fit-turizmu. Irridu anka nippreparaw u qegħdin nippreparaw nies biex inwieġbu għad-domanda ġdida. Dan il-gvern mhux qed jistrieħ fuq il-markets tradizzjonali imma tinfittxu in-niċċeċ il-ġodda. U biex infittxu in-niċċeċ il-ġodda qed ikunu ċerti illi għandna in-nies imħarġa biex jagħtu s-servizz bl-aħjar mod għal dawk in-nies il-ġodda l-mistednin il-ġodda li jkollna f'pajjiżna. Imma mbagħad ħaġa oħra li jiena ninsisti u ngħid li hemm bżonn illi nsostnu li żgur illi għandna nagħmlu il-qasam tat-turizmu bħala qasam illi joffri aktar karriri għal-Maltin. Illum qed ninnotaw ħafna barranin li jiġu jaħsmu f'dan il-qasam. Porrina ngħid illi għandna bżonn nixtarru nifmu kif aktar Maltin ikunu attirati lejn dan il-qasam, kif naraw li l-kondizzjonijiet dan il-qasam ikomplu jitjiebu, jagħmlu dan il-qasam aktar attrajenti u rridu nifmu kif is-suċċess f'dan is-settur ikun ukoll is-suċċess tal-ħaddiema kollha illi jaħdmu fil-qasam tat-turizmu. Però biex aħna nitkellmu dwar dera, biex aħna nitkellmu dwar l-immaġini ta' pajjiżna, żgur illi rridu nħarsu lejn dawk l-investimenti kbar illi qegħdin nagħmlu f'pajjiżna biex fil-fema tiegħi nivvalorizzaw ferm aktar dak li diġa għandna. U hawnhekk permettu li nitkellem ftit dwar il-kunċett tar-reġenerazzjoni. Aħna għaddejjin bi proġetti kbar fejn tidħol ir-reġenerazzjoni taż-żona tal-Port il-Kbir. Proġetti kif qegħdin naraw fid-daħla tal-Belvalletta fil-Floriana, proġetti illi se jkomplu isebħu il-Belt Kapitalitana mhux biss biex inkunu imħejji aħjar issa lis-sena d-dieħla se jkollna il-Kapitali Ewropew il-Valletta 18, imma illi naraw illi din il-belt li forsi għal xi snin konna nsejna l-importanza u żbuħija arkitettonika tagħha immissa tinkomplu nagħtu valur ġdid, riġenerazzjoni illi rridu nħarsu lejha biss mhux mill-lat ta' infrastruttura immanka mill-lat kif din il-belt taħdem. Kif tattira aktar nies, il-fatt li llum għandha aktar attività ekonomika, il-fatt li għandek iktar ħwienet, li għandek iktar nies fil-qasam tal-leġer, li għandek illum numru ta' lukandi ta' taqsijiet differenti illi sar investiment mis-settur privat fil-Belt Valletta. Irridu nkomplu nifmu id-dinamika tal-belt kif qed timxi l qudiem. Bl-istess mod, irridu nħarsu lil hinn minn hekk. U jiena ngħid illi wasal iż-żmien illi nibdew nivvalorizzaw dawk iż-żoni illi huma ġojjelli li għandhom potenzjal qawwi imma li għal xi żmien jew għal ħafna snin bl-Ingliż ngħidu we overlooked jew qatt ma tajnihom dak l-importanza. U hawnhekk nemmen illi hemm opportunità kbira illi jkollna attrazzjonijiet ġodda, destinations ġodda, destinazzjonijiet ġodda fin-naħa t'isfel ta' Malta. Żgur u naf li l-Ministru kien anke wieġeb mistoqsija parlamentari dwar eħtieġa aktar investiment f'wiet iż-żurrieq. Hemm ukoll pereżempju post interessanti ħafna li huwa rik kemm il-lat naturali, kemm il-lat storiku, fejn jista' jkun attrazzjoni miżjuda ma' dak li diġa hemm. Ħafna drabi meta wieħed jgħid turist tal-fejn għandu jmur pereżempju lejn Birżebbuġa, wieħed jiġi f'moħħu mill-ewwel għar dalam. Imma mbagħad meta wieħed jara wid dalam id-wit u dik iż-żona kollha. Kemm hemm rikkezzi storiċi li s'issa għadna ma vvalorizzajniex, żgur li qegħdin qed nitilfu minn resource qawwi. U madut ma dan nemmen illi jekk inkomplu nħarsu lejn ir-riżorsi u r-rikkezzi li għandna f'dik iż-żona ta' Malta naħa taż-żurrieq li mqabbaq rendi, f'dik iż-żona kollha illi nistgħu nagħmlu aktar investiment, nemmen li nistgħu inkomplu insaħħu d-destinazzjoni bħalma diġà qed isir u bħalma rajna jsir fin-naħa tal-Belt Valletta li tajnija ħalija ġdida, illi qegħdin naraw ukoll iż-żieda ta' attività turistika fil-Kottonera, kif qegħdin naraw aktar preżenza turistika lejn ir-Rabat. madodin mal-postijiet aktar tradizjonali pal taslima Sanġiljanu ankalmelliħa nemmen illi pajjiżna b'mod kollettiv qed nagħmluha attrazzjoni dejjem li tissaħħaħ. U dana importanti li jsir ħalli t-turist ikollu raġunijiet varjati għalfejn jiġjaw. Ħajkollna aktar x'nofru biex inkomplu nattiraw. Ħalli jekk aħna tip ta' turist ma' żmien jonqos, ikollna xi ħaġa differenti fejn nistgħu nattiraw tip ta' turist ġdid. Fejn aħna dejjem nibqgħu u reinvent Malta as a touristic destination biex dejjem noqtu suq dinamiku li dejjem jinbidel, suq li huwa ferm kompetittiv mod partikolari fil-Mediterranju ma x'aħna nkunu kapaċi nivvintaw, nbidlu u nġeddu l-mod kif naħdmu. U anka fuq kollox li nirrealizzaw li qed għandna potenzjal li s'issadna ma tajniex l-investiment meħtieġ żgur li nistgħu inkomplu nimxu quddiem. Però jiena u nikkonkludi fuq dan il-punt, nemmen li l-akbar sfida illi hemm bżonn li nagħmlu hija żgur fil-qasam tal-manutenzjoni. Il-manutenzjoni wis nibża illi għal ħafna snin meta fassalna l-affarijiet bħala gvernijiet differenti sar ħafna xogħol fejn jidħol il-proġett kapitali. Iżda għadna ma milniex biżejjed u għadna ma sibniex il-forum ideali u l-aħjar sistemi kif insaħħu il-manutenzjoni ta' pajjiżna. Kemm għad isir ħafna xogħol fejn għandha tidħol għandha x'taqsam l-indafa u minn hawnhekk insellem li l-entitajiet kollha involuti. Imma jiena nemmen illi meta aħna fl-upkeep ta' dan il-pajjiż, fl-upkeep il-mod kif naħdmu, kif immexxu, kif inżommu dan il-pajjiż id-dehra tiegħu, nemmen illi issa rridu nagħmlu qabża ta' kwalità. Abza fil-mod ta' kif namlu manutenzjoni aħjar ħalli d-dera ta' pajjiżna inżommuha ferm u ferm aħjar fil-waqt li ovvjament irdu aktar kooperazzjoni ta' n-nies, aktar ħidma. Però importanti illi namlu din il-bidla għax trid tkun waħda kollettiva, waħda bbażata fuq gvern u jiena nemmen illi bid-determinazzjoni li olejna f'dawn l-aħħar bħala gvern, bid-dedikazzjoni fix-xogħol li qed isir. Bil-riżultati li diġa għanna u bl-ottimizmu nistgħu nkomplu mexxu l-affarijiet u anka bil-fatt li aħna b'mod realistiku nħarsu lejn l-affarijiet u nagħtu l-enerġija kollha meħtieġa biex inwieġbu dak kollu li hemm bżonn f'pajjiżna jiena nemmen l-iva. L-isfidi nistgħu nkomplu nerbuhom, inżommu saqajna mal-art, inkunu responsabbli u iva dan il-pajjiż jista' jkompli jitħejja għall-futur. Nirringrazzjakom.
Grazie ħafna sejħa l-aktar rimarki l-Onorevoli Etienne Grek.
Sinjora President, ed-dinaw niddiskutu l-estimi ta' diversi ministeri tal-gvern kif ukoll x'sar u x'ser isir u x'isfidi għandu l-gvern f'dan il-budget ta' din is-sena. Però sfortunatament ovvjament ħaniprova nżomm il-ħin daqsxejn qasir minħabba li ovvjament irid inħalli il-ħin tal-wind-up l-Ministru Konrad Mizzi. Però, Sinjora President, qabel ma nitkellem dwar is-suġġett tat-turizmu, ovvjament ma nistax jiena wkoll ma nagħmilx il-komment u l-opinjoni tiegħi dwar it-traċedja li ġrat fil-bidu ta' din il-ġimgħa. Li ċertament ħallit il-pajjiż kollu xxokkjat inklusi jiena kif appena smajt bl-aħbar u ħallit il-pajjiż anka bisħaba sewda biex ngħidu hekk madwaru. L-onett nuri l-kompassjoni u kondoljanzi mal-familja tal-vittma. Dak li ġara huwa att kriminali u barbaru illi minkejja li kemm f'pajjiżi u anka fl-Ewropa affarijiet bħal dawn ġraw. It-traċedja però li ġrat hija waħda li speċjalment fil-kontest Malti tispikka fuq l-oħrajn tant li anka l-kumplament tad-dinja qiegħda tħares lejna u tikkummenta dwar x'ġara. Anka jekk f'pajjiżi oħra demokratiċi traċedji li jinvolvu mwiet ta' nies anka assassini jiġru pjuttost spiss. Ċertament din it-traċedja titspikka fuq affarijiet koroħ simili minħabba li l-vittma kienet ġurnalista u blogger ta' profil qoli. Kienet ġurnalista li dak li għandha ġo moħħha tgħidu u tiktbu. Kienet tagħmel xogħol ġurnalistiku ta' kwalità għolja u b'Ingliż impeccabbli. Kienet anka deskritta bħala ġurnalista bla biża u kuraġġjuża għax kienet tikteb fuq suġġetti delikati ħafna, anke dawk fej jissemmew kriminali kbar marufa, anka dawk li mandom xaqsmu, specialment dawk li mandom xaqsmu ma drogi u attivitajiet kriminali oħrajn. Pero għom nixtieq nkun iktar ċar biex ma niġix misinterpreted. Jider ċar daqs il-kristall illi il-kol kemm aħna f'din il-kamra u anka fil-komplement tal-pajjiż ta' Malta u Għawdex, aħna favur il-libertà tal-espressjoni. Libertà tal-espressjoni li għaw Malta hija diġà konformi mal-Konvenzjoni Ewropea ta' drittijiet tal-bniedem u mhux talli hekk imma talli il-gvern laburista ħadem iktar biex iwessa u jkabbar il-libertà tal-espressjoni. Billi, per eżempju, inneħħu il-pjena tal-ħabs fil-kas tal-libelli u anka zidna forom oħra ta' drittijiet ta' espressjoni. Fostom id-dritt tal-espressjoni, mhux dritt tal-espressjoni mhux neċessarjament bil-kidba, id-dritt tal-espressjoni jista' jkun mod artistiku, espressjoni artistika, jew inkella anka mod kif wieħed jikkritika jew jeżerċita l-espressjoni tiegħu biex jikkritika pereżempju r-reliġjon. Jiġri dawn huma affarijiet illi il-Partit Laburista għamel fil-leġislatura li għaddiet. Naturalment, anka skont ma titlob id-demokrazija ħielsa, min iħossu meddet jew imweġġa b'xi ħaġa li tinkiteb kontrih, għandu, bħalma jiġri f'kull pajjiż demokratiku ieħor, isib ridress fil-pront mill-rati tal-pajjiż. Però hawnhekk iva nżid, jiena mhux noqgħod inħeba wara subajja, illi biex wieħed isib ir-rimedju ta' meta jkun malafamat, pereżempju, bil-kidba ta' ħadd ieħor ikun min ikun bil-qrati, din ovvjament hija xi ħaġa li dak li jkun irid jagħmel rikors u din ovvjament tiġi tiswa l-flus, u hemm ċertu dewmien li wieħed irid joqgħod jistenna ġieli jissemmew tliet snin saċ minix avukat imma naf għaliex naqra ħafna il-gazzetti u xi kultant biex libell pereżempju jissolva jieħu xi sentejn tliet snin u d-danni illi jistgħu jitħallsu jekk il-qorti issib li verament dak li kien dak li hu kien kellu reputazzjoni tiegħu pereżempju imċajpra għal raġunijiet mhux korretti, iż-żieda tagħhom minkejja li saret żieda tad-danni, xorta fajjiżna d-danni ta' meta wieħed jagħmel libell, xorta għadhom ċkejknin meta tikkomparhom ma' pajjiżi oħra Ewropej, pereżempju l-Ingilterra jekk wieħed jerbaħ libell fl-Ingilterra il-danni jistgħu jitilgħu pereżempju 100,000 euro, mentri f'Malta għandna ċerta limit illi żidnieh minn jidhir li xi 12,000 għal 20,000, però il-libertà tal-espressjoni xorta tibqa' sagrosanta għaw Malta u bħala prinċipju xejn ma għandu ixekkel il-libertà tal-espressjoni ta' dak li jkun. Fil-fatt jiena bħal ħafna oħra konna kritikati wkoll mis-Sinjura Karawana Galizja illa li aħna nemnu illi ngħixu f'pajjiż demokratiku u għandna l-libertà tal-espressjoni u fil-fatt konna naċċettaw din il-ħaġa fil-maġġor parti tal-każi. U fil-fatt anka ħafna minn dawk in-nies illi forsi ġew ikkritikati jista' jkun anka b'mod mhux korrett. Per eżempju jiena ġejt ikkritikat minna b'mod li jidhir li ma naqbilx, ovvjament persuna fil-libertà tal-espressjoni jista' jkun bħalma għandu dritt jesprimi l-uħu xi ħadd ieħor li jiġi kritikat jista' jkun li ma jaqbilx miegħu. Dan jidher fil-fatt li sar b'mod differenti mill-kap tal-oppożizzjoni li wara li kien ġi kommentat fuq u b'mod aggressiv ħafna għaliex Defni Karwana Galizja nafu li kidbet kemm fuq persuni li huma fil-gvern kemm persuni li huma anka fl-oppożizzjoni kritikat persuni bħal pereżempju lill-Dr. Adrian Delija ħafna f'dawn l-aħħar tliet xhur. U dan fil-fatt għamel numru ta' libelli kontrija u dan l-istess kap tal-oppożizzjoni irtira dawn il-libelli mill-ewwel malli ġara dak li ġara u għalhekk fil-fatt l-allegazzjonijiet li saru kontrih waqfu ħestrem. Intenni hawnhekk flimkien ma' sħabi kollha li dak li ġara kienet traċedja kundannabbli għall-aħħar. U nista' naċċerta u jiena konvint illi l-Gvern irid illi dan il-każ jissolva at all costs. U l-Pulizija ta' Malta immexxija mill-Maġistrat inkwerenti Maġistrat Vella li għandu il-rispett minn kull naħa, kull kulur ta' partiti politiċi. Qegħdin jitfgħu r-riżorsi kollha għandhom kif qal il-Ministru tal-Intern a blank check biex jużaw kollox il-riżorsi kollha tagħhom flimkien mar-riżorsi esperti barranin sewwa li daw huma koordinati tajjeb għaliex kien hemm anke qatti kritikal fejn għandhom jiġu iktar minn wieħed esperti barranin għaliex jistgħu jirfsu sa għajxu xin ma m'għandix dubju illi minn qed imexxi l-inkjesta jaf jikkoordina tajjeb biex il-barranin illi għandhom ċerta teknika illi sibhom per eżempju f'erba' pajjiżi biss. L-Amerikani għandhom ċerta teknika u apparat illi jekk jgħaddi mobile minn x'imkien, per eżempju, jiġi trakkjat bil-computers u affarijiet u teknoloġija li għandhom illi ħaġa li ma ssibha imkien iktar fid-dinja. Però mhijiex ħaġa tajba bħalma għamel il-kap tal-oppożizzjoni illi dan għal fil-pront li dan kien til politiku. Smajnieh ftit tal-jemilu mill-ewwel qabeż għall-konklużjoni għal dan kien til politiku. Sa dan ma jistax ikun illa lix sissa ħadd m'għandux jiel f'tax kien il-motiv ta' dan id-delitt, jiġifieri jekk inti għattek, jew għax taf xi ħaġa, u ovvjament jekk dan għandu formazzjoni biex jikkonkludi li huwa delitt til politiku, ovvjament jekk għandu formazzjoni mur jgħaddiha minnu fih l-maġistrat jew l-inkjesta li qed issir ħalli ovvjament tgħin biex tissolva l-każ. Hija disgustanti li minn traċedja bħal din ta' delitt ta' ġurnalista li kienet tikkritika bl-aħrax kull naħa u kull kulur politiku kemm fil-korrettezza u kemm fin-nuqqas tal-korrettezza u anke kienet tipprattika ġurnaliżmu investigattiv anke dwar każijiet mhux politiċi Maltin u anke kritika fuq politika barranija fosthom per eżempju kritika hemm kritika tajba kontra l-Brexit li hawnhekk jiena f'eċċezzjoni kont naqbel ħakka mal-kitbit tagħha dwar il-ħruġ tal-Ingilterra mill-Unjoni Ewropea. Minn dan kollu kien hemm min qed juża bħala ballun politiku sabiex jiskurja punti politiċi. U din hija xi ħaġa li qed distejġi hija xi ħaġa verament ħażina u xi ħaġa li hija disgustanti, daqskemm hija disgustanti id-delitt illi twetta. Dan fil-fatt kien delitt faħxi li mhux il-Prim Ministru biss iżda ħadd mhu se jistrieħ qabel ma jiġi solvut. U propju għalhekk iktar u iktar irridu li dan jiġi solvut kull persuna f'Malta li tkellimha u tixtieq li dan jiġi solvut dan id-delitt u nsibu minnu ħalli ssir ġustizzja mal-kodart li wettaq dan id-delitt u anka min kien involut waraħ. Iżda wkoll importanti li nsibu minnu biex ma jkollix question marks u spekulazzjonijiet dwar minn seta wettaq dan l-ad barbaru, spekulazzjonijiet illi qed isiru anka minn medja ta' pajjiżi oħra barranin li jistgħu jagħmlu ħsara lil pajjiżna. Is-Sinjura Defni iwa se tibqa' tissemma għal ġenerazzjonijiet sħaħ li kienet tikteb bla biża, tant li anka fi żmien il-Prim Ministru Gonzi ġiet offruta il-protezzjoni on-site mill-Pulizija iżda hi għar-raġunijiet tagħha ma ridiġ. Hawnhekk fil-fatt ma naqbilx mad-diskors ukoll mal-kap tal-Oppożizzjoni Dr. Delija li talab ir-riżenja tal-Prim Ministru tagħna għax qal li kien fid-dmir tiegħu li hija il-Pulizija quddiem id-dar ta' din il-ġurnalista meta hi ma ridiġ dan u skont ma ġi rapportat anke fil-gazzetti daw l-aħħar jumejja u tlieta fejn ġiet ikkwotata li ħabiba tagħha qalet li din kienet tiddejja li jkollha pulizija fid-dar tagħha minħabba forsi privacy, kwestjoni ta' privacy, u kienet tippreferi tuża guard dogs li kellha għal dan il-lan. Però f'dan il-pajjiż mhix xi ħaġa ġdida li tintalab riżenja minn politiku
meta ma jkunx hemm raġuni valida kemm il-darba smajna nies li għal kull ħaġa ta' xejn jgħodu jgħidu inti tirriżenja. U fil-fatt hawn Malta wkoll għandna każijiet fejn persuni li suppost kellhom jirriżenjaw illa li x'kien hemm raġuni tajba li jirriżenjaw ma rriżenjawx, jew ma ġewx mistoqsija jew mitluba illi jirriżenjaw. Fil-fatt l-iktar każ riċenti kienet meta il-Partit Nazzjonalista stess u esponenti kbar tal-Partit Nazzjonalista talbu ir-riżenja ta' Adrian Delija biex jirriżenja mit-tiġrija għal kap tal-Partit Nazzjonalista u dan sar anka minn saħansitra minn Simon Busuttil stess propju minħabba il-baggage illi kixfitlu il-Sinjura Daphne Caruana Galizia stess u Delija ma tax każ din il-ħaġa u baqaddej sakemm effettivament marġni żgħir rebaħ l-elezzjoni tal-kap u sar fil-fatt kap tal-oppożizzjoni li hija kariga kostituzzjonali. Nagħlaq dan is-suġġett billi nerġa' nesprimi x-xewqa kbira tiegħi li assassin li l-assassin jinqabad ġej minn fejn u ġej u jieħu l-ġustizzja li ħaqqu. Il għaliex il-libertà tal-espressjoni ħadd m'għandu joħnoqha. Indur issa għas-suġġett tal-budget li ħarbarna u dwar anke t-turiżmu ta' Malta, però ħanipprova nkun qasir. Palma jaqbel kulħadd Malta għaddejja mill-aħjar żmien li qatt kellna f'pajjiżna f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-ekonomija, xogħol u nies jaħdmu, investimenti li qiegħed jitgawda minn kulħadd, investimenti li qegħdin jiżdiedu, qegħdin jiġu. Ħafna jinvestuaw Malta, speċjalment fil-gaming, speċjalment fil-affarijiet finanzjarji. U l-aqwa żmien fil-fatt għadu ġej minn deficit ġibna surplus, percentaġġ tad-dejn nazzjonali li kien akkumulat fi żmien ta' gvernijiet nazzjonalista kontra il-prodott gross domestiku huwa baxx ħafna tant li l-Ewropa mhux talli ma tefatniex f'excessive deficit procedure bħalma kienet għamlet qabel u wara budgets nazzjonalisti, iżda talli ħafna rjus kbar u dawn niltaqa magħhom anke jien illa li jiena nattendi kemm il-darba f'fora Ewropej, qegħdin iħarsu lejn Malta b'ċerta perplessità ta' kif irnexxielna nagħmlu f'dan iż-żmien qasir f'dawn l-aħħar 4 or 5 years jew 4 snin u nofs. Dan il-progress kollu meta l-ekonomija Ewropea u anke mondjali ma kienitx u mhijiex qiegħda tiffjorixxi daqs kemm qiegħda tagħmel f'Malta. Donk fil-fatt huma jgħidu donnhom wieħed jaqra l-imħuħ tan-nies u jgħidu kif fi blata żgħira fil-Mediterran il-poplu tagħha irnexxiela daqstant tajjeb meta l-unika l-irżorsa li għandna aħna m'għandniex iż-żejt, m'għandniex il-riżorsi li għandhom ħafna pajjiżi u l-unika riżors tagħna huwa il-poplu Malti innifsu. Ovvjament risposta ta' dina hija gvernar tajjeb, governanza tajba, governanza li jittieħdu passi, li jittieħdu miżuri illi għamlu ħafna sens, illi għamlu ħafna ġit lil dan il-pajjiż fosthom waħda minnhom u hawnhekk qed nara l-Konrad Mizzi jidawwar rasu li law forsi biex jipprova jgħid li nipprova nara, imma il-mod kif tratta li l-Ena Malta, ġifieri l-Ena Malta kienet qiegħda propju tfalli u irnexxielu isalva mill-falliment u anka naqqas il-kontijiet ta' dawlu ilma li dik kienet punt kruċjali ħafna biex l-investituri kemm għad-djar u kemm għall-investituri meta sabu kontijiet orħos kienu iktar kapaċi jinvestu. Ovvjament dawn u fost miżuri oħrajn importanti bħal child care centers b'xejn u ħafna miżuri illi ovvjament m'għandix ċans nilgħobru fuqhom, imma kienu tajbin ħafna biex l-ekonomija Malta tkun tista' tikber u l-fatt li l-ekonomija tagħna kibret, ovvjament tgħin is-sosten ta' servizzi b'xejn per eċellenza, per eżempju s-servizz tas-saħħa li għandna għaw Malta kompletament b'xejn għal Maltin u għawċin, u anka edukazzjoni b'xejn kif ukoll anka s-sosten tas-servizzi soċjali. Iva, inkomplu nimkpenjaw ruħna biex il-ġit jilħaq lil kulħadd u saħansitra inkomplu naqsu il-faqar u prekarjat kif qegħdin nagħmlu. Pajjiżna importanti illi nirranġawlu anka l-infrastruttura, pereżempju, u għalhekk se jkollna dak
proġett li nonfqu 100 miljun euro fis-sena u nafu it-targetjajna earmarkjajna anka minn fejn se nġibuhom dawn u sa jkollna anka aġenzija apposta biex il-Malta nagħmluha future proof, jiġifieri il-problemi li jistgħu jinqaraw fil-futur, aħna mhux qegħdin naħsbu l-budget ma minnex biss għallum il-ġurnata biex ma naħsbux tal-ponta ta' mniħerna, il-budget ta' minnieħ anka biex naħsbu fil-futur u għalli jista' jinqara fil-futur. Iktar nisa u persuni b'diżabilità fid-dinja tax-xogħol inqas persuni li għandhom bżonn benefiċċji soċjali. Rajna smajna dal-għodu li tlet kwarti tal-lista ta' nies unemployed qaċtet. Ġustizzja mal-pulizija li ma ħadux ħlas ta' Sara u oħrajn li kienu fil-korpi qabel in-1979 u daħlu mal-gvern u li wara 25 sena gvernijiet nazzjonalisti ma ħadux il-famuża somma u issa ser jeħduha. Dawn huma ftit mill-affarijiet żbieħ illi ser jingħataw f'dan il-budget u tħabbru f'dan il-budget. Nagħlaq bil ngħid kelma waħda dwar l-Ermolta. Insellem ix-xogħol siewi ta' Dr. Edward Zammit Lewis li ġab il-finanzi tal-Ermolta viċin il-break-even, jiġifieri li id-dejn ma kienx kbir daqskien kien kbir fi żmien in-nazzjonalisti. U nagħti kuraġġ u rispett lej Dr. Conrad li Mizzi li bħalma salva l-Ermolta mill-falliment. Warqa u ġaba tiffunzjona sew u b'finanzi sew u tariffi orħos, dan jagħmel l-istess għall-Ermolta li anka billi iżid ir-rotot billi jżied il-flotta tal-ajruplani u anka effiċenza kif ukoll żieda fil-pagi tal-ħaddiema tagħha, ħalli din ukoll l-Ermolta tiġi fuq saqajja bħalma għamel l-Ena Malta u tkompli taqdi s-servizz tajjeb lill-Maltin u għawċin. F'dak li għandu x'aqsam ma' xogħol u anka tilħaq ir-rotot li huma strateġikament importanti għal pajjiżna. Minn hawnhekk nitlob lill-unions tal-cabin crews li jduru mal-mejda u jiddiskutu bil-bon sens fit-talbiet tagħhom sabiex jinħalaq sabiex jintlaħaq bilanċ li fih tissaħħaħ l-Ermolta u hekk bil-loġika sempliċi ikunu jistgħu jiggwadanjaw anka l-ħaddiema tagħha. Grazzi, Mrs. President.
Grazie ħafna. Aktar remarki l-Onorevoli Ministru Conrad Mizzi.
Yeah. Thank you, Sir President. Nibda billi nirringrazzja l-kellima kollha tal-Gvern, kif ukoll l-Onorevoli Robert Arrigo tal-kontribut li taw fid-diskussjoni tal-lum. Naħseb għandna l-opportunità l-lum li niddiskutu ftit il-viżjoni tal-Gvern għas-settur tat-turizmu, il-challenges f'ċirkostanzi differenti li s-settur jiffaċċja, kif ukoll issues oħrajn importanti fiħdan il-Ministeru. It-turizmu qed jikber u dan huwa settur naħseb l-iktar settur fl-ekonomija fejn ir-ripple effect, ġifieri l-effett ekonomiku tiegħu jinħass minn kulħadd fis-settur. In-numru ta' turisti li jiġu Malta kollha jixtru servizzi differenti mhux biss dak tal-lukandi u kulħadd jgħidlek li meta jiżdied it-turizmu, meta jissaħħaħ it-turizmu, meta l-spend u l-bedna jiżdiedu, hekk ukoll tikber l-ekonomija. Tana. Tajet najt li, according to the NSO Hotel Accommodation Surveys, l-occupancy zdiedet, pressa poko 14%, u skont l-MHRA survey, kem l-occupancy kif koll ir-rati zdiedu aktar fil-5 and 4 star category, u ovvjament zdiedu koll fil-3 star category, pero l-iktar li zdiedu kienet fil-5 and 4 star category bħala rati. Tajet najt li, tul din dan l-ħar xur dinna naħdmu ħafna għal-connectivity u route management għas-sena d-dieħla u ikkonfermajna 25 new routes u aktar rotot se jiġu konfermati fil-ġimgħat ix-xhur li ġejjin. Qed nagħtu direzzjoni ċara lill-Ermolta li hija bbażata fuq a growth strategy, aktar rotot, bidliet interni u stable employee relations però wkoll bidliet fil-prassi tax-xogħlijiet. Qed ikun hemm focus fuq Għawdex, kien hemm żidiet fit-turisti f'Għawdex, kien hemm riżultati tajbin. U permezz ta' dal-budget se jkun hemm ukoll inċentivi speċjali u events focused fuq Għawdex. Se nkunu qegħdin niżviluppaw funding model ġdid għall-film studios tagħna u tul din is-sena kellna numru ta' films minn suq ġodda li ġew bdew joperaw minn Malta fosthom a large Bollywood production. Xtaqt nitkellem ukoll ftit fuq l-events u l-importanza tal-events matul is-xitwa u s-sajf. U l-events li taħmu fuqhom u kif dawn jagħtu kontribut għat-tourism offering. Naqbel l-Onorevoli Arrigo li hemm ħtieġa ta' investiment fl-infrastruttura, mod partikolari fit-tourism zones, u se nkunu qed naħdmu partnership mal-Malta Hotels and Restaurants Association u stakeholders oħrajn biex nużaw EU funding, funding nazzjonali, PPPs, concessions, investiment privat, ta' kem tal-Foundation for Tourism Zones, tal-Projects Malta u anki tal-Grand Harbor Regeneration Corporation. Se nkunu qed naħdmu fuq blueprint għall-area fil-viġinanza tal-airport u l-aviation strategy, fil-fatt we're going to be setting up an aviation strategy core group fil-ġimgħat li ġejjin. Se jkun hemm investiment qawwi fil-air traffic control center, fil-primary surveillance radar kif ukoll l-air traffic management system, fil-fatt il-MATS, il-Malta Air Traffic Services, se investi 30 miljon għal-futur. U se jkun hemm ukoll inizjattivi ta' corporate social responsibility u better community relations f'areas bħal Birżebbuġa permezz tal-Freeport Terminal and Corporation. Naħseb li llum iktar minn qatt qabel huwa importanti kif qal l-Onorevoli Robert Arrigo li jekk naħdmu flimkien nistgħu iva nwasslu l-messaġġ aħjar hemm barra li Malta is a safe destination imma parti minn dan kollu hija destination li għandha sostni n-numrita turisti li jibqgħu ġejjin lejn pajjiżna. U nilqa' obviously il-messaġġ tal-oppożizzjoni li għandna noffru iktar konfidenza hemm barra u iva aħna jiena personalment se nkun preżenti fil-World Tourism Forum ġewwa Londra biex bħalma jagħmel l-Onorevoli Arrigo nintaqa' ma' tour operators f'dan is-settur. Nilqgħu ċertu proposti wkoll nistudjawhom dak li semma l-Onorevoli Arrigo dwar host families, traffic signs li qed naħdmu fuqhom ukoll bħalissa fuq il-belt, work permits li hija issue li jiena resa mod regolari fuq fil-kabinet, però naħseb something has to be done in the sector. Tajb ngħidu wkoll li l-airport se jkun qed igabbar ukoll il-check-in desks tiegħu se jsir expansion fit-terminal biex ikkejterja wkoll fis-sida fin-numri u jitnaqsu wkoll id-delays. Nibda issa nittekilja l-elementi sezzjoni sezzjoni, nibda bir-route development. Tajb li ngħid li tul 2017 żdiedu numru ta' servizzi permezz tal-Air Malta, Wizz Air, it-TUI, Thomas Cook, Volotea, Ryanair, JetTool, Condor u anki il-Eurowings. L-MTA parteċipat fil-Roots Europe ġewwa Belfast u Roots World ġewwa Barcellona f'Settembru. Qed naħdmu ħafna u saru ħafna one-to-one meetings mal-airlines biex nikkonvinċuhom jiftu aktar rotot li huma importanti għal Malta, mod partikolari rotot ġodda, però anki increased frequency fix-xitwa kif ukoll multiple airlines joperaw ukoll mill-istess rotta. U tajjeb ngħid li tul l-aħħar ġimgħat ħdimna ħafna biex se jkollna numru ta' new services. Is-sena d-dieħla li jinkludu l-Belgrade, Bordeaux, Katowice, Nuremberg, Toulouse, Valencia, Cluj, Southend, Frankfurt, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Malaga, Porto, Nice, Beauvais, Parigi, Pescara, Skopje, Berlin, Bratislava, Tallinn, Gothenburg, Gatwick, Manchester u iktar mod reċenti wkoll Kiev wkoll permezz tal-Air Malta. U fil-ġimgħat li ġejjin se nkunu qed inħabbru aktar rotot wkoll. Ħdimna ħafna bħala MTA biex nassiguraw li s-suq preżempju tal-Portugal jiżviluppa, Ryanair si operaw mir-Porto, nixtieq nħabbar ukoll illum li fil-ġimgħat li ġejjin l-Air Malta se tkun qed tħabbar rotta ġdida mill-Lisbon li hija naħseb importanti wkoll anki għaliex taqadna wkoll with all connections ma' South America u tiftaħ ukoll suq ġdid għalina. L-MTA flimkien mal-airlines oħrajn qed taħdem ukoll fuq ir-Russian market u nixtieq ukoll tini rotta li tinsemmu l-lum li fil-ġimgħat li ġejjin ukoll l-Air Malta se tkun qed tħabbar li se tiftaħ St. Petersburg ukoll bħala rotta. Qed naħdmu biex we entice new airlines biex jaġġastjaw seasonal skews li konna kemm jista' jkun u ovvjament qed naħdmu wkoll biex f'dak li għandu x'aqsam ma' rotot nimmitigaw riski ta' Brexit u fil-forums kollha possibbli anki dawk tal-Unjoni Ewropea qed inħampqu l-ħtieġa ta' a transitional agreement vis-à-vis ir-rotot tal-Ingilterra. Naqleb issa li qed nitkellmu fuq rotot dwar l-Air Malta. L-Air Malta hija naħseb strategika l-pajjiż. Hija strategika l-pajjiż għaliex hija importanti għan-negozju, hija importanti għall-business community, hija essenzjali għaliex in hard times il-pajjiż idur li lejn l-Air Malta. Naħseb dwar dan hemm qbil. Aħna bħala gvern ħassejna li kellna naqdu tim b'saħħtu, jiena onorat li qed naħdem flimkien ma' numru tim b'saħħtu ħafna, l-President Emeritus George Abela fuq l-Employee Relations, in-nutarċa li ma' nġom bħala chairman tal-Air Malta, il-Permanent Secretaries fil-Ministeru tiegħi, Ronald Mizzi kif ukoll Alfred Camilleri mill-Finanzi, kif ukoll il-Leadership Team u l-Staff tal-Air Malta. Ankun onest, jien għandi bħalmandu l-Onorevoli Arrigo affinità għall-Air Malta, l-papa kien jaħdem l-Air Malta, u naħseb bħal-Maltin kollha nixtiequ li l-Air Malta tkun u se tkun suċċess. Jiena ankun onest li I will put in the same energy fl-Air Malta bħalma tfajna fl-Ene Malta biex għamilna turnaround u minn kumpanija li kienet titlef 100 miljon fis-sena llum qed taqla 40 miljun, raħset it-tariffi, għalqet il-Marsa u din l-Mara Power Station, naqqasna l-emissjoni bin nofs u it-trap miċċumnija b'9% u iva anki id-dejn bin nofs. Se naħdmu bl-istess enerġija biex bħalma naqqasna l-waiting list fl-isparijiet, bħalma naqqasna l-queues fl-emerġenza bdejna indirizzaw il-nuqqas ta' sodot. U ndirizzajna l-out-of-stock medicine. Jina nemmen li l-Air Malta qiegħda f'salib it-toroq, xejn mhux irriżolv mill-gvern milli jassigura li Malta jkollha National Airline, u nixtieq nispjega tul il-minuti li ġejjin il-pjan li għandna biex l-Air Malta tkun suċċess. Jina nkun onest u qed ta' kemm il-darba anke lill-unions li fil-waqt li irrid inkun ferma l-ħaddiema u se nkunu ferma l-ħaddiema, għanna responsabilta ikbar li hija responsabilta lejn il-pajis, lejn l-ekonomija tal-pajis. Qed inkunu fer mal-ħaddiema se nkunu ħafna fer, però irridu nkunu preparati li aħna nindirizzaw dik issues. Tajjeb li ngħid li l-viżjoni tagħna tal-Air Malta hija u naħseb naqbel mal-Onorevoli Arrigo li l-Air Malta terġa' ssir il-main player fis-suq ta' Malta. Ir-realtà huwa li ovvjament airlines oħrajn, there are no elephants in the room, huwa Ryanair kiber ħafna fis-suq Malti u għata kontribut validu ħafna u se jibqa' jagħti kontribut validu ħafna fis-suq Malti fil-fatt għandhom 56 different routes u għandhom issa 5 aeroplani bbażati f'Malta, però huwa importanti li l-Air Malta tkun the main player. Main player għaliex strateġiku hija strateġika għall-pajjiż, hija importanti għat-turizmu, hija importanti għan-negozju, hija importanti għall-critical infrastructure bħalmet bħal servizzi tas-saħħa wkoll. Hija l-pjan tagħna li l-Air Malta tkun connected with the major airports fl-Ewropa u fin-North Africa. Qed naqblu wkoll li qed ikun hemm change process minn traditional model għal hybrid model fejn noffru servizzi differenti bħalmet joffru airlines oħrajn li jinkludu seat only, il-paid services on board, kif ukoll a good business class. Tajjeb ngħid ukoll li l-ewwel fażi tagħna li l-business plan ġie approvat mill-board of directors huwa li jkollna solid fundamentals u jkollna revenue growth. U iva f'temp ta' mhux il-financial year tissamma li jmiss inkunu in profit mode. It-tieni fażi hija meta huwa li l-Air Malta forsi tiżviluppa aktar tkabbar ferm aktar u meta ninsemmu il-Mediterranean Dimension inħarsu wkoll li potentially ikolla a second base f'islands tal-Mediterran biex jiffidjaw it-traffic lejn Malta biex u case in point li qed nistudjaw bħalissa huwa dak ta' Sqallija li huwa in close vicinity tagħna to a certain extent huwa underserved u qed naraw an increase in traffic tan-numru ta' Sqallin li jiġu Malta biex jieħdu connecting flights. Nemmnu li din toffri u koll an important dimension biex l-aeroplani tagħna nimlewhom, inżidu l-frekwenza u fl-istess ħin it serves Malta wel għax inkunu nistgħu niftħu iktar rotot minn Malta wkoll. Jiġifieri it is a complementary activity biex il-fixed cost tagħna nistgħu biex ngħidlek we spread them more. Tajjeb ngħid li l-ewwel fażi għandha tal-business plan għandha erba' kolonni. L-ewwel kolonna huwa tkabbir fil-frekwenzi tal-flights u rotot ġodda. A 2018 qed naraw li konna an additional 1,250, ġifri 1,250 additional frequencies. U ovvjament il-fleet tikber ukoll. It-tieni kolonna hija dik tal-hybrid commercial model, ġifri li konna l-go light, l-onboard paid services, il-business class, aktar connections u aktar co-sharing. It-tielet kolonna hija change process biex we carve out il-ground handling, u nispjega ftit iktar tard dwar dan, kif ukoll nipproteġu l-slots tal-airline u l-assets tagħha. U raba kolonna huwa li konna collective agreements mhux ta' 3 snin imma ta' 5 snin biex li jkunu maqbula sal-aħħar tas-sena biex jitina s-serenità li aħna nistgħu nifokaw fuq ir-revenue growth. Nibda issa fuq ir-revenue. Kifett il-growth ta' revenue tal-frequencies li approvaw il-board u l-management tal-Enemalta kien s-sena diħla li jizdidu b'1240 frekwenza iktar. U importanti dan kemm għas-settur turistiku ta' pajjiżna, imma u importanti wkoll sabiex il-fixed cost, l-ispejjeż li dejjem qegħdin hemmhekk tal-ħaddiema tal-Enemalta u spejjeż oħrajn bħall-ajruplan. Dawn nifirxuhom fuq aktar rotot biex bekk l-ispiża għal-kull rotta titbaxxinha u nagħmlu aktar qlieħ. Dan huwa essenzjali. Ġifieri l-additional frequencies li se jkollna s-sena dieħla se jkunu Amsterdam, se jkunu Brussels, se jkunu Londra, se jkunu Parigi, se jkunu Ruma, se jkun Milan, se jkun Munich, se jkun Frankfurt, Palermo, Catania, Moscow, Tunis, Tel Aviv, Vienna, Zurich u Düsseldorf. Se jkollna wkoll new connections diġà ħabbarna Frankfurt, ħabbarna Tunis, ħabbarna Manchester. Kozimo li huwa esperiment differenti, ta' low cost airport li offrinna rati tajbin ħafna, Malaga, Kiev, konna fil-presidential visit fl-imkien ma' l-eccellenza tagħha Mary Louise Colero Preka, fejn pratikament bilna fl-imkien ma' notarx li manġon li nibdu noperaw minn Kiev mis-sena d-dieħla, minn Marzu li ġej, fl-aħħar ta' Marzu li ġej, din se tkun suq ġdid tal-pajjiżna. U l-lum nishtiq nħabbar erba rotot ġodda li konna da maħabbar nijomx, ġifieri St. Petersburg minn Russja, Casablanca minn Marok, Lisbon ġewwa l-Portugal u Venice ġewwa l-Italja. Dawn se jkunu erba rotot ġodda li se jibdu joperaw l-Ermolta fil-ġimgħat li ġejjin l-Ermolta se tkun qed tħabbarhom ukoll. Huwa importanti li l-ajruplani tagħna jkun utilized għal xejn ikollok ajruplan li qiegħed mal-art. Dak huwa that is a recipe for disaster. Tajjeb li ngħid li għal daqstant il-bord ta' diretturi deċida li jżid il-flying hours per aircraft. Fix-xitwa tal-2016 l-ajruplani tal-Air Malta kienu flajru għal 6 siegħat u nofs kuljum. Fix-xitwa ta' din is-sena, ġifieri qed ngħidu bħalissa, l-ajruplani se jkunu flajru għal 12 siegħa kuljum. Ġifieri dan huwa improvements kważi qed nirdupjaw the flying hours fix-xitwa. Fis-sajf tas-sena l-oħra ta' 2017 tas-sajf li għadu kif għadda, il-flying hours kienu ta' approximately 9 siegħat u nofs. Is-sena d-dieħla l-flying hours iridu jkunu ta' 13 siegħa u għal peak months ta' July, August u anki għal Ġunju ikunu ta' 14 siegħa. Dan ifisser li l-assets tagħna se jiġu utilized u l-fixed costs tagħna se nkunu qed nifirxuhom iktar u iva nistgħu nerġgħu niġu profit making mode. Il-growth tal-fleet se tiżdied ukoll year on year. Tajjeb li ngħid li t-tieni kolonna biex nissapportjaw din l-istrateġija hija l-commercial model li huwa hybrid. Is-suq inbidel u l-Air Malta tittinbidel ukoll. Il-Go Light product li huwa prodott fejn dak li jkun jista' jixtri flight minn 39 euros minn Malta including taxes jinkludi luggage only. Hemm ukoll Go Smart li joffri l-luggage u l-Go Flex li joffri iktar flexibility. L-għażla hija għand il-konsumatur. Tajjeb li ngħid li kważi 100,000 Go Light bookings saru f'dawn l-aħħar ġranet, ġifieri since the launch, u presso poco 55,000 kienu incremental sales meta nqabbluhom ma' żmien ta' qabel, ġifieri sales li ma kilux minn ġewwa, bħalli nkunu ċari. Ġifieri 55,000 kienu incremental sales. Tajjeb li ngħid li 30% tal-bookings ġew minn Malta tal-Go Light, 70% tal-bookings ġew minn barra, li naħseb xi ħaġa pożittiva għaliex huwa importanti li l-European sales jiżdiedu. L-iktar rotot li kellhom suċċess kienu Catania, Heathrow, Fiumicino, Linate u Gatwick. Daw kienu top routes għal Go Light l-iktar li tellgħu sales. L-online travel agents are picking up production ukoll u qed jiżdiedu ukoll across various destinations. Tajjeb ngħid ukoll li mis-sena d-dieħla l-Air Malta taħdem fuq onboard services ġodda u catering services ġodda u li se jkun paid service però l-konsumatur se jkollu għażla onboard u jkun jista' jħallas bil-credit card bħal ma jsir f'airlines oħrajn u aktar tard is-sena d-dieħla se jkun hemm improved business class service ukoll. Biex aħna nikkumplimentaw il-growth in the frequencies tal-flights u new product range, l-Air Malta qiegħda iddaħħal u timplimenta new commercial structure fis-sales team tagħha. Qed timplimenta wkoll sistemi ġodda ta' multiple channel sales, biex distribution footprint tikber, ikkommettit ukoll firmat ukoll agreement biex tixtri a customer relationship management system, tħanna f-partnerships ukoll ma' Ryanair biex s-sena d-dieħla nibdu nużaw l-website tagħhom bħala distribution channel biex nbiħu it-tickets tagħna ukoll, u qed niżviluppaw untable relationships tagħna ma' tour operators, ma' travel agents u tour operators. Dan huwa t-tieni workstream. It-tielet workstream tal-Air Malta huwa il-change process, jiġri il-proċess tal-bidla. Tajjeb li ngħid li l-bidla interna hija meħtieġa. Huwa importanti li l-ground handling jinqata' mill-airline għall-numru ta' raġunijiet. Aħna nixtiequ li number one innaqsu l-kumplessità mill-airline biex l-airline board of directors u l-management bħalma jsiru minn ħafna airlines oħrajn jiffukaw fuq il-flight operations li jtiru li jimlu l-ajruplani li kollhom load factor tajjeb u li jġibu prezz tajjeb għat-tickets tagħhom. Jiġri dak huwa l-core business tagħhom. Il-ħaddiema se jiġu protetti, ġifieri mhux se jkun hemm state aid issues u affarijiet bħal dawn u l-legalities dan huwa a normal transfer of business u se jsir in accordance with the transfer of business regulations u d-direttiva tal-European Union. Tajjeb ngħid ukoll li l-Air Malta se tinvesti r-risorsi tagħha u l-investiment tagħha fil-fleet tagħha, fil-flight systems tagħha, fil-salesforce tagħha. Ma kellix il-focus tul dawn l-aħħar snin biex tinvesti f'apparat ġdid tal-ground handling. Għal daqstant il-fatt li se jkollok a new ground handling company. Li hija ovvjament Malta n-noħra u koll ġifieri hemm tnejn. Li jikkompetu ma' xulxin, say it is going to enable li l-kumpanija l-ġdida tkun tista' tinvesti f'apparat ġodda, f'basses ġodda, f'equipment ġodda għall-loaders u għall-cargo u affarijiet oħrajn bħal dan. Ovvjament bħal any transaction se tinvolvi wkoll biex nikkreaw a bit of value to start it off a contract with Air Malta at good commercial rates, ġifieri il-benchmark ta' rates li l-Air Malta se tkun itħallas li l-ground handling company se jkunu kummerċjali. L-Air Malta tiġi tipprovdi service ta' ground handling il-numru ta' iktar minn 10 airlines oħrajn. Tajjeb ngħid ukoll li bidla oħra li qed nagħmlu bħalissa hija l-balance sheet u refinancing. Tarman John flimkien ma' Ray Sladen u il-team finanzjarju tal-Air Malta, il-financial controller, tagħhom Omar Bonello qed jaħdmu wkoll fuq il-refinancing plan mal-banek, il-loan agreements u dal-affarijiet kollha din hija importanti ħafna, qed naraw l-assi li hemm how we can actually maximize them, mod partikolari il-plot tal-art it-3A fejn hemm il-hanger tal-Air Malta li sfortunatament ma kienx maintained kif wieħed jixtieq u jista' jiġi użat ferm aħjar u utilizzat ferm aħjar. U huwa importanti wkoll bħalissa qed niddiskutu internament kif nistgħu nipproteġu l-slots tagħna li huma national asset, mod partikolari dawk ta' Heathrow, Gatwick u slots oħrajn, kif nistgħu nassiguraw li dawn ikunu dejjem protetti u owned by the Maltese taxpayer li dejjem jieħu return tagħhom anki f'eventualità li jidħol strategic partner and other potential structures. U qed niddiskutu strutturi differenti għal dan kollu. Ir-raba punt importanti huwa li ikonna healthy employee relations. Għanna Dr. Abela li huwa rispettat minn unions kollha who is spearheading negotiations flimkien Mannu Tarman John u mal-Permanent Secretary Zoom AI u ħadem ħafna it's a daily effort, ġifieri literally daily with four unions qed jaħdem fuq erba' collective agreements biex nassiguraw li sal-aħħar tas-sena nkunu ffirmajna erba' collective agreements. Huwa importanti ħafna li daw l-erba agreements ikunu firmati sal-aħħar tas-sena sa Diċembru. Unhealthy industry relations they create uncertainty. Il-problemi li kenna ftul dawn l-aħħar ġranet hija realtà llum ġew solvuti, però huma problemi li stajna nevitaw. Sewna 550,000 euro għal din il-ġimgħa. Kenna lost revenue, realtà, kenna 200 passiġġier li minħabba l-azzjonijiet tilfu l-connecting flight. Għal daqstant you have to reroute them u l-airline titħallas għal rerouting jew tipprovdi lhom hotel, apparti li kellek customers li kienu dissatisfied bis-servizz. Tajjeb li ngħid li l-ħaddiema tal-Air Malta għandhom pagi tajbin ħafna, il-cabin crew għandhom pagi li huma aħjar mill-industrija, mill-benchmarks tal-industrija, u aħna se nkunu ferm għall-ħaddiema. Però rridu nassiguraw li l-kundizzjoni ta' xogħol, ġifieri il-work practices, jippermettuna li nikkompetu. U hawnhekk obviously aħna nixtiequ li apparti l-stakeholders, l-stakeholders huma kollha on board maħna fuq dawn l-issues, including l-MHRA u l-constituted bodies, li l-oppozizjoni u koll ittina support dwar dan, nassigura li l-Onorevoli Arrigo li se nkunu fair ħafna mal-ħaddiema tal-Irmolta, però għandna bżonn 5 snin ta' industrial peace u ċertezza biex our focus huwa fuq growth, fuq profitability, fuq rotta tal-pajjiż biex niżviluppaw is-suq tal-industrija tagħna. Ma nistgħux nagħtu sussidju iktar sa 2016 kien ikun hemm problema, għandek ir-restructuring plan approvat mill-EU, kien ikun hemm diskussjoni mal-finanzi u obviously in accordance to the restructuring plan kien jingħata support lill-Irmalta finanzjarju mill-gvern. Issa sfortunatament m'għandniex dak il-luxury aħna ma nistgħux nagħmlu aktar dik. Ġifieri l-Irmolta biex tibqa' solvent, it needs to make it on its own 2 feet. U bħal business ieħor. Ovvjament aħna se nagħmlu minn kollox u jien min-naħa tiegħi se nagħmel minn kollox flimkien ma' notar manġon biex nassiguraw li l-Irmolta tkun successful, se bħala gvern se nifffaċilitaw kull hemm bżonn biex jinfetħu iktar rotot u nagħtu support il-management team, però huwa critical li sa Diċembru il-collective agreements jiġu finalizzati. U importanti għaliex kif inżidu dawn l-1250 hektar frekwenza kif inżidu l-ajruplan ġdid biex aħna nkunu solvent biex aħna nagħmlu l-lieħ irridu bil-fors li apparti l-fleet cost li se nispredjahom fuq iktar ajruplani, ġifieri hemmhekk se mmorru tajjeb, għandna bżonn ukoll li l-ħaddiema mod partikolari l-flying crew itiru aktar sigħat. Dik hija realtà. Aħna se nagħmlu l-biċċa tagħna kif rajtu qed nagħmlu l-biċċa tagħna ġifieri fuq ir-rotot, il-biċċa tagħna fuq l-ajruplani, il-biċċa tagħna fuq il-new services, il-biċċa tagħna fuq il-restructuring, fuq is-support meħtieġ, però it takes two to tango. Allora l-appell tagħna lill-unions huwa we're gonna provide an opportunity biex l-impjegati jaqgħu aktar flus, però hemm bżonn li tissupport jawna fil-changes to the work practices biex ikonna aktar tkabbir. Tajjeb li ngħid li we've been very fair. We've been very fair fil-proposals tagħna. Ipproponejna żidiet fuq il-snin li ġejjin ta' 16 miljun euro. Dawn ifissru li biex aħna we finance 16 million euros worth of salary increases, irridu inżidu revenue b'8 miljun euro. Ġifieri biex aħna, għanerġa' nirrepetiha di, we sustain the increases in salaries li qed nipproponu ta' 16 miljun, is-sales irridu jżidu b'8 miljun. Ġifieri il-board of directors kien kuraġġuż ħafna, id-deċiżjoni tiegħu ma kienx retrenching, ma kienx li nċeknu rotot, kienet li nkabru rotot, li nsaħħu l-airline, li we venture out, li iva, we sell more. Però, to do this, għandna bżonn, ovvjament, li il-cost base u l-employee practices jirriflettu wkoll is-suq li noperaw fih. Tajjeb ngħid ukoll u hawnhekk nixtieq nisħaq kemm konna fair li bħala negotiating team aħna qed niggarantixxu li l-ħaddiema tal-Irmolta it-take home pay li għan li kellhom u tajnihom l-għażla li jażlu l-aħjar take home pay li għandhom bejn it-2014, it-2015 u 2016. Mhux il-basic salary, take home pay. Ġifieri aħna l-impjegati tal-Irmolta qed ngħidulhom u qed niddiskutu mal-unions bħalissa. Għażlu l-aħjar sena finanzjarja li kellkom in 2014, 2015, 2016. Forsi kellek pilot li tara iktar fil-15 milli fis-16, għażel your best year. We'll set that as a benchmark. In addition to that, qed niggarantixxu wkoll u offrejna wkoll żidiet fil-pagi fuq 5 snin ta' 18%. Ġifieri 5% increase in the first year, 1.5% increase in the second, 5% in the third, 1.5% in the fourth, u 5% in the fifth year. Qed inkunu very fair. U mhux qed nagħmlu distinction bejn union u oħra, ġifieri kulħadd qed noffrulu l-istess żidiet fil-pagi. Għandna bżonn però nibdew mill-ewwel ta' Jannar bil-kundizzjonijiet ġodda. Collective agreement ġdid. Ġifieri għandna bżonn li iva mill-ewwel ta' Jannar il-pilots tagħna they would be flying in accordance to the IASA flight time regulations. Dan ifisser li s-sijat ta' xogħol li tiru se jżdiedu. Din hija critical u importanti. Il-cabin crew l-istess għandna bżonn li their work practices change li se mmorru għal minimum crew m'għandik bżonn 5 members of crew on board. Ejja nimxu bil-legal requirements, which is 1:50, ġifieri kollok 4 fuq A320. U importanti wkoll is-servizz jiġi lura għand il-management. Ma jistax ikun li ovvjament is-servizz tiddettaħ il-union. li huwa importanti li management is from 1st of January. He takes back il-servizz fuq l-aeroplan. U minn January ninforzaw ukoll nkunu very stringent fuq il-rostering fuq l-aeroplan ukoll. Mill-ħaddima tal-General Workers Union u mill-ħaddima tal-engineer titolbu ukoll aktar flessibilità, aktar improvements fil rosters, ġifieri qed titolbu l-istess flessibilità across the board. Il-ballun issa qiegħed f'idejn il-unions, jiena ċert li common sense will prevail, ċert li we can succeed, ejja naslu, nitlob again l-oppożizzjoni biex tagħti support li jinnaw l-constituted bodies f'dil-bidla, nitlob il-unions li jissupportjawna f'dil-bidla. We are all in the same boat, jiena minn naħa tiegħi, I'm throwing everything into this. I'm going to give it all my energy to succeed. Inno tarċan li man John l-istess. President Emeritus George Abela has put, obviously, all his capital at stake u qed praticament jinvesti ħin twil fija. U għanna wkoll is-support tal-kabinetu tal-Prim Ministru li kien adamenti u ċar li l-bidliet iridu u se jsiru. U għanna s-support full tal-Prim Ministru kabinet għal-bidliet u għal-istrategi li qed nipproponu. Projina konvint li ħan nistaw nassiguraw li l-Air Malta terġa' tkun il-main airline tal-Maltese Islands. Naqleb issa għal suġġetti oħrajn apparti Rotot u l-Air Malta. X'taq nitkellem ftit fuq l-events. L-events fejn il-Malta Tourism Authority, flimkien ma' Gavin Gulija u Paul Buġeja, Karlo Mkallef u the rest of the team jaħdmu ħafna, u l-events director. Events constitute an integral part mill-tourism product tagħna, huwa catalyst tal-growth tagħna, u se nkunu qed naħdmu ħafna biex insaħħu il-calendar of events tagħna anke fil-winter months, biex nassiguraw li jkun hemm offering throughout. Tajjeb ngħid li Lyle of MTV li ovvjament beda taħt gvern ieħor u din is-sena laqgħet 10th anniversary, għandhom kif ġew it-tim minn Londra, fejn kien hemm qbil li s-sena d-dieħla se jintroduċu anke new concepts fl-Isle of MTV u fil-Malta Music Week, naħseb din hija importanti ħafna. Qed naraw li fil-calendar li jmiss ikollna 100 additional events. Se naħdmu flimkien mal-Ministry of Culture biex ikollna smartphone apps għall-events. Qed naħdmu ħafna close collaboration mal-Valletta 18 li għandhom event program vera sabiħa s-sena d-dieħla. U nixtieq ukoll qed naħdmu ukoll flimkien mal-Malta Hotels and Restaurants Association u koll fuq events ġodda li jistaw jattu valur l-pajizna u they can promote us on an international stage, per eżempju, għaw Lakuna u Gap internationally fuq Easter events on TV as well, li one can promote Malta in this context. Xtaqt nitkellem u koll dwar l-ITS u l-edukazzjoni. L-ITS minn nis-sena bdiet toffri id-degrees fil-baccellerat, livell ta' baccellerat, u għanda 130 studenti jistudjaw għal dal-kors, għanna kważi 800 student l-ITS. Il-kurikulum qed jespandi f'setturi oħrajn li jinkludu agriturism, cruise lining, yachting, diving, pro kif qal l-Onorevole Arrigo anki fil-frontline services ta' reception and other things u guides ukoll. Fil-fatt over the last periods kważi number of guides li se joħorġu mill-ITS se jiżdiedu by a factor of 3, pro xorta mhux biżejjed. L-Onorevole Arrigo semma l-Portugiż, il-Polish u Chinese u areas oħrajn li rridu ntejbu u se nkunu qed naħdmu dwar dan ukoll fix-xhur li ġejjin. Se nkunu qed naħdmu wkoll fuq il-New Campus at Smart City li se timprovi għall-quality of life tal-istudenti ukoll. Għandna problema bħalissa li l-istudenti qegħdin sparpaljati f'żewġ campuses u bil-growth li tkollna m'għandniex facilities bħalissa biex nospitaw l-istudenti. Ġifieri qed we're struggling to allocate classrooms lill-istudenti. Ġifieri qed nitkellmu bħalissa fuq soluzzjonijiet għal dan ukoll biex l-ITS tkun tista' topra ferm aħjar in the short term. Dwar Smart City qed nistennew il-permess u se nkunu qed nitkellmu wkoll nispjega wkoll fi presentation iktar tard hopefully in the coming weeks lill-Onorevole Arrigo l-progress li qed isir hemmhekk vis-à-vis l-art u l-proċess ta' transferment tal-art minn Smart City u kol dwar dan kollu. It-tenders diġà ġew drafted u kol for the new school and the new, and the new hotel as well, li se tkun a teaching hotel. Tajjeb ngħid ukoll li l-prodott irid jimprovja wkoll. Is-settur privat qed jagħmel il-biċċa tiegħu, l-hoteliers they invest in refurbishment, they make they improve their properties, fejn settur privat investaw kwa in attractions lokali u lesti investu iktar. Xi drabi jsibu ostakli tal-burokrazija li jina personalment u koll nifrustra ruħi bihom u niprova nejnhom, pero xi kultant il-gvern jaħdem jew il-public sector huwa komplikat u għalhekk irridu naqsu l-burokrazija across the patch u il-revision tal-Malta Tourism Act will hopefully in the overcoming months help this going forward. Aħna fortunati wkoll fil-Ministeru tagħna għandna l-Grand Harbor Regeneration Corporation, which can be used as a tool for regeneration, il-Foundation for Tomorrow Zones, li se jkollha capacity building qawwi, mod partikolari għall-upkeep, għall-enforcement, għall-stakeholder management u liaison mal-pulizija, kif ukoll il-Tourism Zone Managers li bħalissa niddiskutu mal-MHRA l-aħjar model biex dan jiġi operat, kif ukoll il-Project Malta. Nixtiequ li apparti il-private investment li tisir ħafna minnu u nirringrazzja s-settur privat u l-hoteliers u l-operaturi kollha li qed jinvestu ħafna fis-settur, se jkun hemm ukoll EU funds allokati għal proġetti turistiċi fil-fatt hemm 24 million għal Belt, National Funds ukoll permezz tal-GHRC, permezz tal-Project Malta, u se jkun hemm ukoll public-private partnerships u concessions li huwa another way of financing it min-naħa tas-settur privat. Dak li għandu xaqsam mal-Grand Harbor Regeneration Corporation fejn jiena naħdem mal-kollega tiegħi Stefan Zrinzot Soppardi bħala chairman u president tal-GHRC. Bħalissa ovvjament għaddej xogħol fil-Valletta Entrance Project fejn iva qed tiġi ppejvjata l-pjazza tat-Tritoni u għandha titlesta sa Diċembru ta' din is-sena qabel il-Valletta 18. Għaddej xogħol ukoll fid-ditch tal-Belt biex jiġi impruvjat l-open space u il-landscaping ta' din tal-Valletta Region. Qed jiġu installati lightings ġodda ġewwa strada stretta, new lighting f'Merchant Street, kif ukoll il-Mar Samxetto, kif semmejt se jkun 14 miljun allokati għall-Lower Valletta. Bħalissa qed naħdmu wkoll biex flimkien mal-kollegi tiegħi fil-kabinett nagħlqu wkoll il-concession ta' transport links bejn Sliema, Valletta u Three Cities permezz tal-proġett ta' X Holdings fejn se jsir tunnel ta' taħt il-Belt. Flimkien mal-Parlament qed naħdmu wkoll fuq proġett tal-Parliamentary Library Project ta' fil-Old Yellow Garage Area. Qed naħdmu wkoll fuq il-Mbirzebuġa Master Plan u hemmhekk il-Freeport Terminals il-shareholders tagħha kommettew ukoll li se jsir natural boundary bejn il-Freeport u r-residenti. U importanti wkoll li nagħtu push issa fuq il-preparatory work li jrid isir fuq ġewwa St. George's Bay. Permezz ta' meetings mal stakeholders and a short term plan, mhux biss long term plan, but short term plan, because Pacheville is not in a good state, you know, irridu nimpruvjaw Pacheville minn kull aspett, you know, jekk huwax landscaping, jekk huwax cleansing, jekk huwax law and order. U l-istess ovvjament fuq Buġibba u l-Awra. Il-Foundation for Tourism Zones se nkunu qed inpoġġu mal-MHRA to prioritize il-proġetti kapitali li jridu jisiru din is-sena. Bħala gvern għandna ċertu dejat, fosthom kif semmejna Pacheville, kif semmejna il-Melliħa, il-Melliħa is our main bay, pero again, it's in a shabby state. Jiena ddejjaqni meta mmur hemmhekk, it's a big asset li we should be improving the area. In a short time frame over permezz ta' collaboration li kenna ma' Ministeri oħrajn, ħdimna milna we set up a small team within the Foundation for Tourism Zones ta' 20 people. Ħaddiema li kienu jaħdmu f-sezzjoni oħra tal-gvern u għamilna 3 teams North, South u Central u sar xorlijiet f-Balluta Square, St. Julian's Bridge, Pembroke, ġinin l-Independenza ta' Sliema, Sliema Promenade, Adira Bay, with iż-Żurrieq, Marsa Xlok, Marsa Skala, Birzebuġa, pero da' mhux biżejjed. Ġifier li sar huwa it's a start, però irid jiġi komplimentat mill-capital investment tal-gvern. U tajjeb ngħidu li il-fondi tal-eco contribution mhux se jiġu ntużati għall-upkeep u għall-maintenance, però se jiġu ntużati proprju għall-capital projects. Il-Project Malta taħdem ukoll fuq il-proġett tax-xaleh ta' Sliema u se jkun hemm diskussjonijiet mal-Kunsil ta' Sliema qabel ma nipproċedu. Naħsbu li din l-erja tista' tiġi riġenerata, però importanti li l-beach ikunu jibqa' public beach, ġifier ma tkunx private concession għan kun ċar hemmhekk. Qed nitkellmu wkoll fuq Wied iż-Żurrieq fejn hemm il-ħtiġijiet ta' parking li hemmhekk forsi nistgħu nikkunsidraw public-private partnership għal parking li hemm bżonn ġewwa Wied iż-Żurrieq, kif ukoll improved facilities at divers u general landscaping u kif ukoll issues bażiċi bħal servizz ta' dranaġġ hemmhekk li ma jeżistix. L-istess fuq Marsa Xlok Regeneration, saru l-ewwel żewġ toroq, fix-xhur li ġejjin se jsiru żewġ toroq oħrajn, ġodda, fil-fatt qed niffinalizzaw bħalissa l-proċessi mal-Lands Authority. Next month se jibda x-xogħol ukoll f'car park ġdid li permezz tiegħu dan il-car park se it's going to be very well landscaped u se jeleva l-problema li hemm Marsa Xlok ukoll u l-idea wkoll hija lil hawkers li se jonqsu ħafna x'sebgħin minnhom applikaw għall-skema biex ma jibqgħux joperaw minn Marsa Xlok, ġifier se jonqsu ammont tagħhom, ma jibqgħux jipparkjaw il-karozzi tagħhom f'nofs it-triq il-belt nhar ta' ħadd iżda l-karozzi jiġu parkjati fil-car park hemmhekk. Huwa importanti li jkun hemm safety access road hemmhekk u nimprovjaw ukoll l-organization ta' Marsa Xlok. Qed naħdmu wkoll bħalissa fuq it-tender tal-promenade ta' Marsa Xlok ukoll. Hemm numru ta' idejat oħrajn li qed jiġu proposti lilna. Hemm idea interessanti wkoll li ġiet proposta lilna mingħand NGO lokali to for them to manage a beach and ensure it's accessible. We are taking this on board u se nkunu qed naħdmu with this particular NGO se nkunu ħabruha fix-xar li ġejjin biex a beach li huwa bħalissa mitluq ħafna jiġi improvjat u jibqa' aċċessibbli b'xejn għal pubbliku. Hemm diversi idejat ukoll li qed jiġu preżentat lilna mis-settur privat for added attractions and other initiatives u rridu naraw kif huwa l-aħjar metodu biex nassiguraw li dan l-investiment isir ukoll. Flimkien mal-MHRA se nibqgħu nissapportjaw il-Mediterranean Tourism Foundation li hija spearheaded mill-President tagħna flimkien ma' Tony Zara and Rogers Muscat and the rest of the team. Din is-sena bdew jissapportjaw il-Mediterranean Diwali Festival, it's a small start, però tajb li ngħid li over the last few months and year kenna number of Indian weddings li ġew f'pajjiżna. U dawn huma events li għandna numru ta' operators, two or three operators lokali li qed jippromovuhom però taħallu impatt sostenevoli fl-industrija tagħna wkoll. Se nkunu qed naħdmu wkoll fuq a number of other events bħal Mediterranean Music Festival flimkien mal-MHRA and other sources u se nkunu qed nitkellmu dwar dwan fix-xhur li ġejjin ukoll. Tajb li ngħid li bħala funding il-baġit tat-turiżmu żdied u reġa' żdied mod sinifikanti. Se nibqgħu ninvestu f'aktar road development, f'aktar infrastructure, iddedikajna 24 miljun for the South of Valletta permezz ta' EU funds, 3 miljuni oħra permezz ta' EU funds for a digital tourism platform li se tejjeb it-tourism experience huwa proġett sabiħ ħafna. L-MCC, il-Mediterranean Conference Center, il-rooftop tiegħu se jinvestu 3 miljon u se jiġi proġett mill-Lisbaħ li se jkun aċċessibbli għat-turisti. L-Eco Contribution hemm ovvjament jiena qed nagħmel ħafna meetings bħalissa with the tax department to ensure li il-flus jiġi collected, però hemm commitment fil-budget li 6 miljon will be committed in this financial year and we'll make sure that that happens u dawn il-flus jintużaw for capital projects and not maintenance. Ovvjament qed naħdmu mal-MHRA dwar dan kollu. Irridu naħdmu wkoll fuq l-enforcement over the summer months bdejna naħdmu u betna sinjal fuq id-deck chairs. Naħseb kif tajna sinjal on 1, 2, 3 enforcements everybody biex ngħidlek ġi in line mal-encroachment notices tiegħu. Nifmu li l-operators irid joperaw, però irid ikun hemm ukoll ample space for the public li jixtieq jitfa' x'ugaman fuq il-beach tiegħu jew jiġib id-deck chair tiegħu li jkun jista' jgawdi l-beach tiegħu ukoll. Però dan se neqfu hemmhekk. Se nkunu qed nagħmlu enforcement fix-xhur li ġejjin fuq tables and chairs, se nkunu qed nagħmlu enforcement ukoll on lighter issues li forsi ma jidrux li huwa pereżempju licensed accommodation. L-Onorevol Arrigo semma l-Airbnb. L-Airbnb is a good thing, it's bringing numbers to Malta as well. U qed joffru anki premium services issa bħala dan. U l-MTA, Paul Bġeja qiegħed hawnhekk u Kevin Gulija qed jaħdmu ħafna biex iżidu the number of licensed accommodation. Fil-fatt din is-sena żdiedu bil-kbir number of landlords li qed jirreġistraw l-appartamenti tagħhom u djar tagħhom mal-MTA bħala licensed accommodation, però mhux biżejjed. Qed jonqos ħafna u ħafna black economy and there are technological ways to enforce it. Għandna team żgħir li rridu nkabbruh li qed iduru l-websites tal-Airbnb biex jara li mhuma dawk l-operators biex assiguraw li jkun hemm level playing field u jkun hemm inċentivi biex dak li jkun jirregolarizza ruħu wkoll. Tul din ixxur li ġejjin fil-Parlament se tgħaddi wkoll it-tourism legislation, għaddi consultation fuqha. L-objective tagħha hija li l-MTA Act u l-Acts relatati mat-turizmu jiġu simplifikati, innaqsu l-burokrazija għall-operators, we protect and inform customers, nagħtu inċentivi għall-kwalità, inħallu new operators joffru servizzi ġodda bħal boutique hotels li bħalissa jiġu reġistrati bħala guest houses, għandek uħud minnhom they share a restaurant, imma they're in close proximity, għal daqstant irridu nassiguraw li niprovdu a proper framework biex nirregolarizzaw dawn l-initiatives. And we discourage obviously irregular and illegal trading, fejn iva, apparti li xuta timeshare jekk tmur distrent ta' slima, għandek massakru sħiħ bil-veri stands kulħadd ibih bl-addoċċ u dawn mhumiex regolati. Però għalhekk bħalissa flimkien ma' Ġorġ Mikallef, li huwa l-konsulent tagħna u jaħdem huwa rispettat ħafna fis-settur, qed jaħdem fuq a regularization plan għal dan kollu u se nkunu qed inħarsu wkoll flimkien ma' Paul lejn l-enforcement section u license section tal-MTA biex natuha boost u nkunu prattikużi fl-istess ħin mal-operators, però mbagħad nkunu fair ukoll mal-konsumaturi. Se jkun hemm a number of legal notices li se joħorġu dwar dan kollu u se naħdmu biex dawn iċ-changes nagħmluhom din is-sena u qabel ma nagħmlu changes we would present to the opposition, we hear them out and work together on this matter. And we value the opinion tal-operators li jafu s-suq ferm iktar milli naf jien. Obviously, l-Onorevoli Arrigo bħala lead operator Malta jafu s-suq tajjeb and I look forward to listening to his ideas on the various matters. Naqle ftit fuq l-avjazzjoni, il-Malta Air Traffic Services, il-MATS, set investi 30 million euro for installation ta' new air traffic management system, qed jiġi rolled out bħalissa. Dan huwa an 8 million euro project. Se investu 4 million oħra job primary surveillance radar ġdid li se jiġi installat is-sena d-dieħla. Fi 2018 se nkunu qed ninvestu f'new air traffic control center li jinkludi control tower ġdid b'investiment ta' 18 miljun euro. Tajt najt ukoll li se nkunu qed ninvestu f'żewġ automatic dependent surveillance broadcast ground stations, waħed f'Malta u l-oħra fil-Greċja, waħda f'Malta u l-oħra fil-Greċja biex nassiguraw li we will be well served u nibqgħu ndaħlu revenues li qed indaħlu bħalissa u nifaċilitaw ukoll u nassiguraw li l-airlines jażlu l-airspace tagħna meta jtiru meta jkunu għaddejjin mir-rotot tagħhom. Qegħdin f'negozjati mal-ENEV l-Italian entity biex nassiguraw li l-airplanes jużaw direct routes u jnaqsu l-fuel cost tagħhom meta jkunu ġejjin lejn Malta wkoll. Bħalissa din f'dawn in-negozjati u nisperaw li in the coming months nalqu dawn l-issues ukoll. Fuq l-aviation qed naħdmu ħafna mal-Malta International Airport, kemm fuq route development, x'aqt nirringrazzja il-Alan Borch, il-CEO tal-MIA on that matter, naħdmu magħhom ukoll on various other things, bħalissa se jkabblu in-number of check-in desks, se jkun qed jikber biex ngħidlek check-in desks u l-erja tal-airport fej bħalissa hemm il-Costa Coffee li huwa importanti ħafna that area. Naħdmu wkoll magħhom fuq various other areas u se nkunu qed nagħmlu an aviation strategy group li se jagħmel master plan għall-erja ħdej l-aeroport. Hemm a number of land spaces there that we need to use effectively as well. Naħdmu wkoll mal-MRO operators bħal Lufthansa Technique, bħal SRT, bħal Medavia, bħal l-Aviation Cosmetics u number of other operators li qed jipproċjawna li se jkabbru f'pajjiżna, dawn qed jiffaċċaw lesti jinvestu f'pajjiżna, però tiffaċċaw challenge pas-settur turistiku fil-labor force tagħhom. Ma jistux isibu technicians kwalifikati, qed naħdmu mal-MCAST biex din il-problema solvuha, però on the short term obviously we need to plug the gap with foreign labor. It is the only way. Fis-settur marittimu bħala Ministeru tat-Turizmu se nkunu qed niffokaw on a redimensioning of Malta Marittima flimkien ma' Transport Malta, se nkunu qed nallokaw budgets għall-Underwater Heritage Center li ġi kommess fl-Our Ocean Conference. U qed naħdmu wkoll mal-Malta Freeport biex isir natural boundary bejn residenti u l-Freeport fuq noise reduction u nassiguraw li l-Freeport kollha sustainable operations fejn jistgħu jsaħħuma u qed mill-aqwa portijiet fil-Mediterran għandhom shareholders li jemnu fil-pajjiż, però fl-istess ħin they have to coexist in a friendly way with industry, with the local community, u xtaqni ringrazzja l-Kunsil minn hawnhekk ukoll. Is-settur tal-films huwa settur importanti ukoll. In 2017 ġew miljuni kbar ta' euro li pajjiżna, kellna l-ewwel Bollywood movie. Il-Film Commission qed taħdem biex tattira movies ukoll mill-Indja u ċ-Ċina. Il-film fund tidni l-fondi, din is-sena fundi għajna l-ewwel film entirely a Maltese production, which is a nice thing, għax normalment il-supply chain u l-kontratturi koinvoluti però ma tkunx Maltese production. For the first time we have a Maltese production, I think this is a positive issue. U rridu so niddeċidu wkoll what partnering model u commercial model li se nadottaw għall-film studios. Jien nemmen li t-tanks huwa natural asset li rridu nipproteġuh u nżommuhom within the ownership of governments. Però fl-istess ħin we need investment in a soundstage u fil-film facilities mod ġenerali. U qed inħarsulej different commercial models biex dawn iseħħu. In conclusion, xtaqt nerġa' ngħid li s-settur tal-turizmu huwa settur importanti, settur li we cannot take it for granted, li we will work together with the opposition, if they're willing to work with us, to ensure that our reputation is preserved overseas, li we send a strong message that Malta is safe, li nibqgħu naħdmu fuq root development, li nassiguraw li l-prodott tagħna jitjieb, li nassiguraw li ikonna enforcement tajjeb, li nassiguraw li ikonna aktar events, li nassiguraw li l-aviation sector tagħna jaħdem. L-Air Malta is part of our critical national infrastructure. Irridu li l-Air Malta tkun the main airline in Malta. Se naħdmu biex dan iseħħ. We've got the plan. We're doing our part. L-aħħar appellu l-unions, help us out to make this happen. We're being fair to employees. We're being fair to everybody else. The board of directors is putting a lot at stake. Let's work together. Nixtieq nirringrazzja CEOs kollha tal-entitajiet. Hawnhekk, ġifieri apparti l-Permanent Secretaries, l-Air Malta, l-MTA, l-Malta Traffic Services, l-ITS, u l-various entities oħrajn, Projects Malta, Grand Harbor Regeneration Corporation, Projects Plus, il-Tourism Foundation, u diversi entitajiet oħrajn li jaħdmu taħt il-kappa tagħna. Thanks tal-effort tagħkom. Let's work together to ensure that Product Malta is successful for the benefit of everybody. Thank you.
Grazie ħafna Ministru, ek skada l-ħin ukoll diskussjoni fil-Kumitat ta' Provista skont il-mozzjoni ta' proċedura, diskussjoni hija konkluża u l-mistoqsija fuq l-emenda u l-voti li jidru fuq l-aġenda huma posposti għal data li tiġi deċiża aktar il-qudiem mill-Gvern. Il-Ministru Konrad Mizzi.
Madam Speaker, nir-rapporta li il-Kumitat ta' Provista diskuta l-voti li jaqgħu taħt il-Ministru ta' Turizmu u li skont il-mozzjoni 60 tal-2 ottubru 2017, il-mistoqsija fuq l-emenda u l-voti mresqa matul is-seduta għandhom jittieħdu aktar il-qudiem.
Grazie ħafna, nitolbok is-Ministru biex tressaq l-aġġornament.
Yes, thank you. Nipproponi l-aġġornament tal-Kamra l-għada s-sibt 21 ottubru 2017 fid-9 a.m. ta' din l-aġenda. Ordni tal-ġurnata, number one. Kumitat tal-Provista, Estimi Ġenerali 2018. Is-seba' jum stabilit, Ministeru għal-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali. Vot 33, Ministeru għal-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali. Vot 34, Ġudizzjarju. Vot 35, Gvern Lokali. Vot 12, Itri Rumani, Ministeru għal-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali, Kapital. Number 2, Ministeru għal-Enerġija u l-Maniġer tal-Ilma, Votazzjoni. Numru 3, Ministeru għal-Affarijiet Ewropej u Gwaljanza, Votazzjoni. Number 4, Ministeru għal-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerġ, Votazzjoni. Number 5, Ministeru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali, Votazzjoni. Number 6, Ministeru għal-Finanzi, Votazzjonijiet. U numru 7, Ministeru għal-Turizmu, Votazzjonijiet. Infakkar il-Kamra li skont mozzjoni ta' proċedura numru 60 ta' 2 ottubru 2017 il-ħin ta' diskussjoni fuq il-Ministeru għal-Ġustizzja Kultura u Gvern Lokali m'għandix tieħu aktar minn 3 sigħat bid-dibattitu jibda fid-9 AM u jispiċċa f'nofsinhar bil-ħin jinqasam indaqs bejn il-kelliema tal-Gvern u l-kelliema tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofsa l-Gvern. Din is-seduta tkun mingħajr mistoqsijiet parlamentari. U l-ħin tal-aġġornament ma jteħiġ. Thank you.
Grazie ħafna Ministru, il-Kamra jassa aġġornata għal-għada s-sibt 21 ottubru s-sena 2017 fid-disa ta' filgħodu l-aġenda kif ikkomunikata mill-Ministru. Il-lejla tajjeb.